Darbi ir izpausta ticība. Šo svētrunu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1965. gada 26. novembrī Šrifportā, Luizianas štatā, ASV. Pateicos jums, ir labi šovakar atkal būt šeit. Es nezinu, kā viņi uzzināja, ka es grasījos lūgties par slimajiem, visi atnāca, lai par viņiem aizlūgtu. Ziniet, es ticu, ka ja tu seko gara vadībai, tas ir labi. Tas ir tas labākais. Tas ir vēstījums, kas nekad necieš neveiksmi. Un tā, šodien es sēdēju istabā pēc viens kalpotājs, kurš ir tik dārgs manai sirdī trietā. Trīs mani ļoti labi draugi. Viņi atteica man, ka viņi ieradīsies, lai dotos kopā ar mani pusdienās, un es nodomāju, nu vienkārši lieliski, ziniet, tāpēc brokastīs es apēdu pavisam nedaudz, jo es biju pārliecināts, ka viņi par mani samaksās, saprotiet, un es paēdīšu kārtīgas pusdienas, un tā pienāca 12, un pienāca 1, un pienāca 2, neviena vēl nebija. Tā, ka tur policija tur lejā dārzā dzinās pakaļ kādam noziedzniekam, un tāpēc es devos lejā, lai redzētu to epizodi. Es nekur nevarēju atrast brāli Džeku. Tad es uzzināju, ka viesnīcas darbinieks bija pateicis viņam nepareizu numuru, un viņš visu laiku zvanīja pie nepareizām durvīm, kur manis nebija. Tomēr kādreiz es ļaušu viņam par mani vēlreiz samaksāt. Viņš un brālis Treisīs, es ļoti priecājos redzēt viņus un brāli Braunu šovakar. Tikai izskatās, ka mums atkal būs jādodas uz Arizonu. Es atceros, kā vienu dienu es braucu cauri tuksnesīm, es tur pateicu savai sievai, es sacīju, lūk, kur brālis Džeks sēdēja aizmugurē tajā mazajā Chevrolet. Viņš un brālis Brauns visu laiku strīdējās par sākotnēju radīšanu. Vai tā tika paveikta 6 dienās, vai arī tā tika paveikta 6 miljonos gadu? Tās bija labs. Viņi tik ļoti aizstrīdējās, ka izlēca ārā un paķēra savu akmeņus. Viens nostājās aiz vienas stabu un otrs aiz otru un no visa spēka meta viens otram ar akmeņiem. Šādā veidā viņi to neitrisināja, sacīja, es skrienu ātrāk par tevi. Un viņi aizjoza pa to ceļu. Brālis Džeks, tāds neliela auguma puisis. Joza no visa spēka un brālis Jānks ar savām garajām kājām, ziniet, es nekad mūžā tā nebiju smējies. Tad brālis Džeks atgriezās mašīnā un novilka savas kurpes. Brālis Šarīts bija iedevis mums lielu apelsīnu maisu, un viņš nomizoja pusi no tā, pirms mēs nokļuvām Šrīportā. Ziniet, tās laimīgās dienas. Jā, tās ir laimīgās dienas. Es zinu, ka tas izklausās nenopietni, smieklīgi, bet tā ir taisnība. Tajā ir kaut kas tāds, ka kļūstot vecākam, tas sāk uzpeldēt tavā prātā. Tu aizdomājies par tām dienām, ka tu gribētu tās izdzīvot vēlreiz. Tā tas ir. Mūsu jaunības dienas. Un kad mēs kļūstam vecāki, tas viss kļūst par bildēm. Es tā priecājos, ka tas bija tīri un svēti. Un brālīga sadraudzība mīlestībā. Zinot, ka mēs dodamies uz kādu zemi, kur mēs nekad nenovecosim. To vareno zemi tai pusē, kur mēs nekad nekļūsim veci un nemirsim. Viens no mūsu dārgajiem brāļiem, kas mums visiem ir tik dārgs, viņš tikko kā pārgāja uz to zemi. Un katru reizi, kad es iznākšu uz šīs platformas, man šķiet, es aizdomāšos par brāli Lailu. Pagājušajā vakarā es paskatījos un ieraudzīju tur sēdošo Džūdiju, un mana sirds vienkārši lēkā, ja es domāju par to, kā viņa jūtas. Un es zinu, kad nomira tētis, bet mums ir jāiziet cauri šīm ciešanu skolām, lai zinātu, kā jūtas tas otrais. Man šķiet, ka es skatos uz kādu vecu draugu kalpotāju, kas tur sēž. Es tikai nevaru atcerēties viņa vārdu vai pareizi. Tu reiz šeit visu laiku lūdzies par slimajiem. Gerholzers, tās vācu vārds, es nekad nevarēju to pareizi izrunāt. Brālis Treisīs, es viņu tur satiku, un es pazīstu viņu apmēram 10 gadus, un es teicu, 10 gadu laikā tu neesi novecojis pat par 6 mēnešiem. Mēs dzīvojam pasaulē, kurai kādu dienu ir jābeidzas. Un tā šovakar, es biju, vakar vakarā es noturēju jūs ļoti ilgi, es centīšos to nedarīt šovakar. Lai pabeigtu savu stāstu, es biju domājis šovakar sludināt par aizraušanas tēmu draudzēji. Kādi ir tie nosacījumi, kā es redzu to rakstos, kādā stāvoklī draudzē būs jābūt priekš aizraušanas un kas notiks tieši pirms aizraušanas un kā tas notiks. Un mēs visi taču ticam aizraušanai, vai ne? Mēs tam ticam. Un tad pēkšņi kaut kas vienkārši pateica, šovakar lūdzies par slimajiem. Un es tikko kā biju papusdienojis tur ar kādu meksikāņu brāli, un es debos un paņēmu viņu uz ielas, es domāju, ka viņš šovakar ir šeit, viņš un viņa sieva. Un tad kāds pienāca un deva man liecību, teica, šajā vietā, jeb šajā draudzē, viņa teica, tur ir kāds vīrs, kurš man šķiet, tas bija pirms gada, viņš izgāja cauri atpazīšanas rindai. Un es nodomāju, ka šovakar varētu novadīt vienkārši vecmodīgu aizlūkšanu rindu, kā brālis Jackson, brālis Youngs Browns man parasti izdalīja lūkšanu kartiņas. Un es redzēju, ka viņš ir ļoti godīgs un reizi nepieķēru viņu, ka viņš pārdotu kādu kartiņu vai darītu kaut ko nepareizi. Viņš ir ļoti uzticams. Un mēs esam pieķēruši cilvēkus, kas mēģināja to izdarīt, ziniet, tā ka brālis Youngs, viņš visu laiku uzticīgi stāvēja tajā darbā, un es atceros, ka viņš mēdza piecelties un paņemt tās kartiņas un veda viņus cauri tai rindai, es aizlūdzu par viņiem, un viņi nāca klāt, vienkārši tā tīra attiecība, kas bija tiem cilvēkiem, kad viņi vienkārši pienāca pie tevis, viņi tika dziedināti, es domāju, ka toreiz bija 20 reizes vairāk dziedināšanas, nekā mums ir tagad. Pēc tam šo pēcpusdienu atnāca šis stāsts par kādu cilvēku, viņš varbūt tagad ir šeit, ka viņš kaut kur pirms gada atradās lūkšanu rindā, un viņš bija pateicis, atpazīšanā bija pateikts, ka viņam bija bijušas cūciņas, un pēc tam, kad cūciņas pārgāja, ārsti pateica viņam, ka viņam vairs nevar piedzimt meitenīte, bet viņš vienmēr tādu bija gribējis. Man šķiet, viņam bija puikas, bet tajā vīzijā no tā kunga viņam tika pateikts, bet tev būs tā meitenīte. Un viņš teica, ka tā meitenīte šovakar ir šeit kopā ar viņu. Es nezinu, tas vīrs varbūt, vai viņš ir zālē tas cilvēks, par kur es runāju, kaut kur. Es nezinu, kāds man vienkārši pastāstīja par to ārpusē. Ak, lūk, kur ir tā mazulīte, lūk, tur aizmugurē, sēž tur, tas ir jauki. Tas ir ļoti jauki. Kāda maza mīlulīte. Ja tas nebūtu tik tālu un nevajadzētu visiem spraukties garām, tā ir patiešām jauka mazulīte. Es viņu pasauktu šurp dot liecību. Varbūt viņa varētu rīt vai vēl kaut kāda, kad notiks mūsu divkalpojumi. Lūk, rīt no rīta ir uzņēmēju brokastis. Vai jūs esat par to paziņojuši? Man šķiet, ka tas viss ir lieliski. Un tagad novadīsim nelielu mācību stundu par dievišķo dziedināšanu. Cik daudz tam tic? Ak vai, tas būs lielisks vakars, ja jums ir šāda ticība. Cilvēki, kas tam tic, lūk, kas tam ir vajadzīgs, tas ir ticīgajiem. Un tā, tad es sadabūju zīmuli un sāku pierakstīt dažus tekstus un tā tālāk, un tad pie durvīm pieklavēja Billijs un teica, tēt, es teicu, nedaudz uzgaida, es vēl neesmu to pabeidzis. Viņš teica, bet brālis Džeks tevi gaida, tā ka man bija jāiet. Es piestiprināju, man nebija nekādas papīra saspraudas, tāpēc es paņēmu vienu no Medas Džonija piespraudēm, jeb kaut kādu tur piespraudi, ko viņi sauc par Bobija piespraudi. Lūk, kas tas bija, Matadata, vienkārši kaut kāda saspraude un... Un es pārāk daudz nezinu par tām lietām, ziniet, bet es vienkārši ieraudzīju, ka tā tur guļ. Tā ka, lūk, lai izveidotu papīra saspraudi, lai atdalītu to, ko es biju, man bija dažas piezīmes rītām, lai atdalītu tās viena no otras. Jo vecāks es kļūstu, kādreiz bija tā, ka es pavisam vienkārši varēju atcerēties tās rakstuvietas un pārējo, bet ziniet, tas kļūst mazliet grūti. Brāli Džek, vai tu jau saskaries ar šo problēmu? Tā tas ir, jā. Netik sen es te pateicu brālim Džekam, es teicu, zini, brāli Džek, es teicu, es kļūstu tāds, ka es nevaru atcerēties, es teicu, es sāku kaut ko teikt un man ir jāgaida. Viņš teica, vai tu esi aizgājis tik vien tālu? Un es teicu, nu vai tad tas nav pietiekami tālu? Viņš teica, nē, teica, es pazvanu kādam pa telefonu un saku, ko tu gribi? Toreiz es domāju, ka tu man izjoko, brāli Džek, bet es ieraudzīju, ka tas ir diezgan patiesi. Tieši tā. Ak, kā tu aizmirsti? Bet darīsim visas mūsu lietas pareizi, jo tās ir grāmatā, ierakstā, kas tiks atskaņots tiesas dienā. Un tā, mēs esam kā viena liela ģimene, un es nedomāju, ka šovakar mēs esam pieslēgušies pa visu valsti, kā tas bija vakar vakarā, kad es sludināju savu vēstījumu. Es domāju, ka tagad tā varbūt ir tikai vietējā sanāksme šeit. Un tā, vakar vakarā es, protams, novērtēju jūsu pieklājību, kad jūs stāvējāt. Es nemēģināju izmantot brāļa Džeka labvēlību, bet viņš vienmēr man ir teicis, saki to, ko gribi. Un tāpēc es vienkārši uzkāpu uz platformas un sludināju nelielu mācību. Bet tā kā vienkārši mēs, ja daži no maniem konfesionāliņiem brāļiem, nesen no rīta man bija sapnis, ļoti bieži es sapņus neredzu, es neesmu sapņotājs, bet man bija sapnis, ka es redzu kādu vīrieti, jaunu puisi važās, un viņš mēģināja atbrīvoties, un es teicu, kāds man teica sacīja, tie ir briesmīgi cilvēki, nevajag ar viņiem pīties. Un es redzēju, kā šis jaunais puisis izkļuva no tām važām, tāpēc es vienkārši liku viņu mierā, es nodomāju, Es vienkārši paskatīšos, ko viņš darīs. Un tā, kad viņš tika ārā, viņš bija jauks puisis, un es redzēju, kā citi mēģina izkļūt ārā. Lūk, tas ir tikai sapnis. Un es aizgāju uz šo pusi un ieraudzīju kādu brāli, Roju Borderu, manu ļoti labu draugu, kurš dzīvo Kalifornijā. Likās, ka kaut kas nav kārtībā, viņa acis bija pa pusi aizvērtas un uz viņa acīm bija ļoti liels, varbūt vēzis vai kaut kas tāds. Un kāds mēģināja mani no viņa aizvilkt, es ieklīdzos brāli Borderi, kunga Jēzus vārda, atmosties no tā. Un viņš tikko varēja parunāt, sacīja, brāli Branham, tam būs vajadzīgs kaut kas vairāk par šo. Es vienkārši nespēju to satvert, brāli Branham, es vienkārši nespēju to satvert. Es teicu, ak, brāli Borderi, es viņu mīlu. Un kāds aizvilka mani prom, un es paskatījos, un tur stāvēja kāda kundze. Kad es biju maz zēns, es mēdzu piegādāt pārtikas preces no pārtikas veikala cilvēkiem. Un viņas vārds bija Fentonas kundze, viņa joprojām dzīvo Jeffersonvilā, manas sievas un mana personīgā draudzene. Un viņa sacīja, brāli Branham, atbrīvo mūs no tā, teica, tas ir Elles nams, un teica, tevi ir nepareizi sapratuši, un teica, un arī tu esi nepareizi saprati šos cilvēkus, teica, tie ir jauki cilvēki, bet, un es paskatījos uz turieni, un tas bija kā milzīgs pagrabs, jeb lielas sienas dziļi lejā kādā lielā alā, un lielas dzels restes, 8 vai 10 colas biezas, un cilvēki zaudējuši prātu ar savērptām rokām un kājām, daudzie galvu šādā veidā. Un viņa raudāja sacīdama atbrīvošos cilvēkus, brāli Branham, teica, palīdzi mums, mēs esam nelaimē. Viņa pati, es viņu pazīstu. Viņa pieder pie, man šķiet, Kristus baznīcai vai kristīgajai baznīcai, kas tiek saukta par brāļu draudzi, tā kā viņa... Es paskatījos apkārt un es teicu, kaut es varētu. Un tālāk es paskatījos apkārt un es mans mazmazītiņais ķermenis un tās varenās lielās dzels restes. Un tie nabaga cilvēki tur iekšā. Un pie viņiem nebija iespējams nokļūt. Tie dzels stieņi bija cieši kopā. Un es paskatījos un viņi daudzie savas galvas it kā būtu zaudējuši prātu. Un es ieraudzīju, ka tur mirgo kaut kādas gaismas, un es paskatījos uz augšu, un tur stāvēja kungs Jēzus ar varavīksnes gaismām ap viņu. Viņš skatījās man tieši virsū un teica, atbrīvo šos cilvēkus, un viņš aizgāja prom. Un es domāju, kā gan es varētu viņus atbrīvot, manās rokās nav pietiekami daudz spēka, lai salaustu tās restes, tā ka es teicu, Elles mājas abrūc Jēzus Kristus vārda priekšā. Un viss sāka čīkstēt un brīkšķēt un vēlās akmeņi, un restes sagāzās, un cilvēki skrēja kliegdami brīvi, un kliedza pilnā balsī, un visi tika atbrīvoti. Un tad es iekliedzos, brāli Roju Borderi, kur tu esi, kur tu esi? Dievs atbrīvo savus ļaudis, kur tu esi, brāli Borderi? Es biju par to neziņā. Ziniet, brālis Borders ir ļoti nobijies. Jūs zināt to pravietojumu, visi, daudzi no jums zina. Jūs ņemat lentes un visu pārējo par rietumu piekrasti. Šovakar šeit sēž cilvēks, kurš bija tur, kad tas notika, kad mēs tur stāvējām medību izbraukumā. Un kāds kalpotājs, kurš vakar vakarā klausījās ar aklu aci, viņš vienkārši tur pienāca un viņš teica, iepazīstināja ar sevi. Viņš bija tumšās brillēs tur kalnos. Viņš teica, brāli Branham teica, es esmu brālis Makjūčs. Viņš teica, es reiz palīdzēju sponsorēt vienu no tavām sanāksmēm Kalifornijā. Es teicu, man ir prieks ar tevi iepazīties, brāli Makjūčs. Un tur stāvēja apmēram 20 vīri. Mēs bijām devušies meža cūku medībās, un iepriekšējā dienā, ejot kalnā, es pateicu brālim Banksam Vudam. Jūs visi viņu pazīstat, viņš ir mans personīgais draugs. Es teicu, brāli Vud, es pacēlu no zemes akmeni un uzmetu to gaisā, un tas nokrita, un es teicu, tā, saka tas kungs, kaut kas teju notiks. Tā ka viņš teica, kas tas ir, brāli Branham? Es teicu, es nezinu, bet tu redzēsi to 24 stundu laikā. Kaut kas teju notiks. Tā ir liela zīme. Un nākamajā dienā, tas notika vēlē pēcpusdienā, nākamajā dienā pulksten 10:00 mēs gatavojāmies doties prom. Ik viens bija dabūjis meža cūku un mēs tur stāvējām. Un brālis McKinleys, jūs zināt, un visi pārējie, viņi dalīja tās gabalos. Un brālis Borders un es un brālis Royce Robertsons, klips veterāns, mans ļoti dārgs, mīļš draugs. Un viņš tur stāvēja. Un es paskatījos uz augšu un brālis McHugh sacīja, brāli Branham, vai tā kunga eņģelis kādreiz parādās tev, kad tu esi šajos medību izbraucienos? Es teicu, brāli McHugh, jā, tā tas ir, bet es braucu uz šeieni, lai nedaudz atpūstos. Viņš teica, skaidrs, brāli Branham, teica, es negribēju tevi traucēt. Es teicu, tu man netraucēji. Un es vienkārši paskatījos apkārt, un es ieraudzīju, ka ārsts skatās uz viņa aci. Lūk, es viņu nepazinu, viņam bija tumšas brilles, jo Arizonā ir šausmīgi spilgta saule. Un es paskatījos uz turieni, un es redzēju, ka ārsts viņam saka, ser, es ārstēju šo aci jau vairākus gadus, divus gadus, apmēram tik ilgi teica, tā ir alerģija, kas ir tava aci, tu zaudēsi savu aci, tā ēdas iekšā redzē, un es nekādi nevaru to apturēt. Un es teicu, tu prasīji man to savas acs dēļ. Šīs saules brilles ir vienkārši tāpēc, ka tev ir bojāt acs. Viņš teica, tā tas ir. Es teicu, tavs ārsts, es viņu aprakstīju. Pirms pāris dienām tev pateica, ka tu zaudēsi savu aci, jo alerģija iēdas tavas acs redzē. Un viņš to ārstē jau pāris gadus, un viņš nevar to apturēt. Viņš teica, brāt Branham, tā ir patiesība. Un es sāku griezties prom un paskatījos, un es ieraudzīju sievieti. Daudz vecāku par viņu, tādu kā tumšā dainu. Viņi ir cēlušies kaut kur no šejienes, no Arkanzasas. Un viņa pacēla svārkus un parādīja savam dēlam kāju. Un viņa teica, dēls, ja tu satiksi brāli Branhamu, pasaki viņam, lai viņš palūdz par manu kāju. Un starp viņas kāju pirkstiem karājās gari audzēji un pārējais. Es teicu, tava māte ir sirma sieviete, un viņa pacēla svārkus, novilka zeķes un parādīja tev savu kāju. Un teica, ka ja tu redzēsi mani, pateik man, lai es par viņu palūdzu. Un viņš teica, ak, Dievs. Un es atkal paskatījos, un es ieraudzīju, ka viņš stāv tur bez brillēm, vīzijā. Es teicu, tā, saka tas kungs. Dievs ir dziedinājis tavu aci, un viņš dziedina arī tavu māti. Aptuveni tajā pašā laikā es pagriezos. Lūk, šeit seši cilvēks, kas tur stāvēja. Es pateicu brālim Rojam Borderam, tas ir brālim Rojam Robertsonam. Uzliku savu roku uz viņa pleca, jo viņš ir veterāns. Es teicu, brāli Roj, ātri palien kaut kur apakšā, tūlīt kaut kas notiks. Viņš teica, ko tu ar to domā, brāli Branham? Es teicu, nerunā, ātri kaut kur nolien, un es pagriezos un paņēmu lāpstu tur, blakus tai vietai, un pagāju no viņa malā, jo es zināju, ka tas atnāks tur, kur būšu es. Turpat blakus lieliem kanjonam, 8 vai 10 reizes augstākam par šo ēku. Tas ir taisnas stūra formas kanjons. No debesīm nonāca tāds kā uguns, kā viesulis, tikai dažas pēdas virs tās vietas, kur es stāvēju, un norāva akmeņus no kalna. Izgāja tur cauri un nocirta meskītu koku galotnes 100 metru garumā. Visi skraidīja, mēģināja palīdz zem kravas automašīnām un visur citur. Tas atkal pacēlās gaisā un nodārdēja kā liels pērkons. Atkal pacēlās augšā debesīs un atkal nonāca lejā. Tā notika 3 reizes. Un kad tas viss bija beidzies, viņi pienāca un jautāja, ko tas nozīmēja. Es negribu jums teikt, tā bija tiesas zīme. Pēc dažām dienām rietumos notiks liela zemestrīce, un tā neapstāsies. Kalifornija, Los Angelosa nogrims. Tā noies lejā. Tā ieslīdēs taisni okeānā. Un divas dienas vēlāk Aļasku satricināja Aļaskas zemestrīce. Un pēc tam pēdējā sanāksmē, kas man bija Kalifornijā, kamēr es runāju, un es vispār nezināju, kas notika, līdz es izgāju uz ielas. Tika pateikts, ka Kalifornija sacīja Kapernauma, pilsēta, kas ir nosaukta eņģeļu vārdā. Tā ir Los Angelosa. Tu esi paaugstināta līdz debesīm, bet tu tiksi nomest ellē. Jo ja tie varenie darbi, kas bija izdarīti tebī, būtu izdarīti Sodomā, tā stāvētu vēl šodien. Lūk, pēdējās pāris dienas, tā lielā trokšņošana un satraukums, vēl tur iznāca zinātnes laikraksts, kas sacīja, tas viss ir tukšumos, tam noteikti ir jāiegrimst, viņi vienkārši to zina. Un esiet nomodā, ūdens aizies līdz pat Soltons ezeram. Los Angelosa ir nolemta sodam. Es saku jums, pirms tas ir noticis, lai jūs zinātu, kad tas pat tiešām notiks. Es neesmu to teicis no sevis, un viņš nekad nav pateicis man kaut ko tādu, kas nebūtu noticis. Un jūs esat tā liecinieki. Kā tas ir? Kad? Es nezinu. Es izgāju ārā, un viņi pastāstīja man, ko es pateicu. Un es noklausījos, atgriezos un izpētīju rakstus. Ziniet, Jēzus runāja gandrīz tos pašus vārdus par Kapernaumu, un Sodoma un Gomora, manuprāt, to liek atradās nāves jūras dibenā. Un vēlāk, apmēram 100 gadus vēlāk, Kapernauma ieslīdēja jūrā. Un tā ir jūrā. Tas pats Dievs, kas iegrūda jūrā Sodomu par tās grēkiem. Tas pats Dievs, kas iegrūda jūrā Kapernaumu par tās grēkiem. Tas pats Dievs iegrūdīs jūrā Los Angelosu par tās grēkiem. Šo samaitātības pilsētu. Brālis Roy Borders ir nobijies līdz nāvēju. Es nezinu, ko tas nozīmēja, to vai to es nezinu. Palūksim. Kungs, ir tik labi liecināt īsteniem klausītājiem. Mēs ticam, Kungs, palīdzi mūsu neticībai. Un mēs apzināmies, ka šobrīd mēs ejam pa to ceļu, kas ved uz pasaules galu. Tieši kādā laikā mēs nezinām, bet tā līgava slepenā aizraušana. Vienā no šīm dienām, Kungs, mēs tiksim aizrauti. Paķerti augšā kopā ar viņu, un mēs gaidām to dienu. Sagatavo mūsu sirdis, Kungs. Mēs redzam, ka ir daudzi, kas šeit guļ uz tām saliekamajām gultām, uz nestuvēm, vīrieši un sievietes, kurus ir sasējis ienaidnieks. Tur sēž cilvēki, kur iespējams, ja tu viņam nepieskarsies, viņi nomirs no sirdslēkmes. Varbūt dažus no viņiem ir saēdis vēzis. Un Tēvs, Tu zini katra cilvēka sirdi. Tu zini, vai tā ir vai nav patiesība. Un mēs sakām šīs lietas tāpēc, ka zinām, ko Tu esi izdarījis, ka Tavs lielais spēks ir atbrīvojis tik daudzus. Mēs esam tā liecinieki, kaut arī viņi cenšas mums iestāstīt, ka šādas lietas nenotiek, bet tas notiek, Kungs. Mēs esam liecinieki. Šovakar es lūdzu, Kungs, lai kaut kādā veidā Tu uzbūvē ticību šo cilvēku sirdīs, lai katrs no viņiem tiktu atbrīvots. Visi šie slimi un nomocītie cilvēki, lai tas ir tik vienkārši, Kungs, vienkārši, lai mēs, kad mēs mēģināsim mācīt vārdu, lai Svētais Gars paņem manas kļūdas, Kungs, un izlabotās cilvēku sirdīs, un padari to par īstenu vakaru, lai viņš pat tiešām varētu atrast šeit vietu katra ticīgā sirdī. Mēs veltām šo vakaru šim mērķim, Kungs. Lai tie, kas nav glābti, vairāk par visu ir gatavi, sagatavojas tagad, kamēr žēlastības durvis vēl ir atvērtas. Mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Amen. Un tā, sākumā mēs pievērsīsimies rakstiem un... Kāds šeit uz galda uzlika zīmīti un teica, ka viņi šovakar savāca ziedojumus man. Tas nebija vajadzīgs. Nedariet to. Es nevaru to atdot atpakaļ. Es atceros, ka reiz Kalgarī, Kanādā, mēs savācām, tikai savākts tas ziedojums. Brālis Džeks mēģināja man pateikt, mana sieva sēdēja tur aizmugurē, viņa bērni, mēs dzīvojam divās vecās istabās. Viņai nācās bāst durvis segu, lai tās tieši aizvērtu, lai bērni nesaslimtu ar plaušu karsoni. Un viņš man teica, sacīja, brāt Branham, nav godīgi izturēties pret viņu šādi. Nu, jūs atceraties to gadījumu, viņa savāca, es neatceros, cik tūkstošus dolāru. Un es teicu, ak, ņem tos atpakaļ, brāli Džek. Viņš teica, nu, kā mēs to izdarīsim? Tā kā es nopirku to vietu, un tur nu tā ir. Lūk, Dieva slavai un godam. Mēs ar sievu paturējām to pāris gadus kā dāvanu no draudzes, no cilvēkiem. Bet tad es nodomāju, tas neizklausās pareizi. Es neko neienesu šai pasaulē, un pavisam noteikti es neko neiznesīšu no tās. Tā kā es izdarīju citādāk un nokārtoju to, un nodevu to atpakaļ dievnamam, lai tad, kad ar mani būs cauri, nu, to izmantotu kāds cits dieva kalps, ja pienāks rītdiena. Saprotat, tāpēc liels paldies jums, draugi, lai Dievs svētī jūs par to. Un tā, pie Jēkaba, Jēkabas grāmatas, otrā nodaļa, mēs gribam izlasīt sākot no ar 21. pantu. Un tā, es gandrīz kādu brītiņu būs mācīšana, un tad mēs sāksim lūgties par slimajiem, cik vien ātri varēsim, un izvedīsim cauri šai lūkšanu rindē tik daudz cilvēku, cik vien varēsim. Un atcerēsimies arī, es negribu aizmirst māsu Annu Džīnu un brāli Donu un pārējos, es domāju, ka viņi ir kaut kur taizemē. Vai pareizi, kur? Bangukā. Misijas laukos. Ir tik daudz lietu, par kurām tu domā pa dienu, gribas pieminēt tās cilvēku priekšā. Tad, kad tu ierodies šeit, tu nespēj domāt par to, tu esi koncentrējies uz šo mācību stundu. Un tā, šeit Jēkab otrajā nodaļā, un mēs sāksim ar svētā Jēkab otrās nodaļas 21. pantu. Un izlasīsim kādu daļu no tās. Otrās nodaļas 21. pants. Abrahāms, mūsu tēvs, vai ne no darbiem viņš tāpat taisnots, ziedodams Īzāku, savu dēlu, uz altāra? Vai tu redzi, kā ticība ir līdzi darbojusies viņa darbiem, un caur darbiem ticība ir tapusi pilnīga? Un ir piepildīti raksti, kas saka, Abrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību, un viņš tika nosaukts Dieva draugs. Un tā, Mana tēma šovakar, un tagad nenolieciet savas bībeles, jo man šeit ir pierakstītas vairākas rakstu vietas. Ja tas pārāk neilgs, tad es atsaukšos uz daudzām no tām. Mana tēma ir, darbi ir izpausta ticība. Un tā, atcerieties, darbi ir izpausta ticība. Darbi parāda to, ko ticība jau ir satvērusi, saprotiet? Tātad mēs izvēlējāmies šo, jo mēs, es domāju, ka tas varētu palīdzēt mums saprast. Tagad klausieties ļoti uzmanīgi, un mēs iedziļināsimies tajā kā svētdienas skolas nodarbībā. Šeit Jēkabs savā mācībā no 1. Mozus 22, 1 līdz 9 izsaka to, ko cilvēki redzēja Abrahamā. Vienkārši paiesimies atpakaļ. Man šeit šķiet ir atzīmētas rakstu vietas 1. Mozus grāmatas 22. Nodaļa no 1. līdz 9. pantam. Un notika, ka pēc šīm lietām Dievs pārbaudīja Abrahamu, un viņam sacīja, Abraham, un tas atbildēja, te es esmu. Tad viņš teica, ņem savu vienīgo dēlu, kuru tu mīli, Īzāku, un ej uz Morijas zemi, un upurē to tur par dedzināmo upuri, uz kāda no kalniem, kuru es tev norādīšu. Redziet, viņš pat nepateica viņam, kurš tas bija, kad Dievs runā vienkārši dodies uz priekšu, vienkārši sāc kustēties. Un Abrahams agri no rīta posās ceļam, apsegloja savu ēzeli, paņēma sev līdzi divus savus puišus, kā arī savu dēlu Īzāku, sacirta malku dedzināmam upurim un devās uz to vietu, kuru Dievs viņam bija norādījis. Un trešajā dienā Abrahams pacēla savas acis un ieraudzīja to vietu iztālēm. Un Abrahams sacīja saviem puišiem, palieciet jūs ar ēzeli šeit, bet es ar zēnu gribu iet turp, un mēs gribam pielūgt, bet pēc tam atkal atgriezīsimies pie jums. Lūk, šeit viņš domāja, ka viņš dodas nogalināt savu dēlu, jo Dievs viņam tā pateica, bet paskatieties uz šiem te rakstiem. Es ar zēnu gribu iet turp, un mēs gribam pielūgt, bet pēc tam atkal atgriezīsimies pie jums. Viņš un zēns. Un Abrahams paņēma dedzināmo malku un uzlika to Īzākam, savam dēlam, bet pats savā rokā ņēma uguni un nazi, un abi soļoja viens otram līdzās. Tad Īzāks sacīja Abrahamam, savam tēvam, mans tēvs, un viņš sacīja, te es esmu mans dēls. Tas sacīja, te ir uguns un malka, bet kur tad ir upurējamais jērs? Abrahams sacīja, gan Dievs pats sagādās sev jēru upurim mans dēls. Un abi soļoja viens otram līdzās, un tie nonāca līdz vietai, kādu tam Dievs bija noteicis. Un Abrahams uzcēla tur altāri, sakārtoja malku, sasēja savu dēlu Īzāku, un uzcēla to uz altāra virs malkas. Un Abrahams izstiepa savu roku un satvēra nazi, lai nokautu savu dēlu. Bet Dieva eņģelis no debesīm sauca viņam, Abraham, bet tas sacīja, te es esmu. Un viņš sacīja, neizstiep savu roku pret zēnu un nedari tam it nekā, jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dieva, redzot, ka tu nesi taupījis savu vienīgo dēlu manis labad. Kāds darbs? Un tā, mēs šeit redzam, ka Jēkabs attaisno Abrahamu caur viņa darbiem. Bet tagad Pāvils romiešiem, vēstulē romiešiem, 4. nodaļā 4:1-8, es nelasīšu to visu, bet izlasīšu tikai daļu no tās. Un ko lai mēs sakam par savu ciltstēvu pēc miesas Abrahāmu, kādu labumu viņš ir panācis? Jo ja Abrahāms kļuva taisnots, atcerieties, mēs skatījām šo vārdu iepriekšējā vakarā, taisnots, ar darbiem, tad viņš ir liels, bet ne Dieva priekšā. Jo, ko saka raksti, Abrahams ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Bet kam ir darbi, tam alga netiek piešķirta pēc žēlastības, bet pēc nopelna. Tātad, Pāvils šeit atsaucas uz to, ko Dievs redzēja Abrahamā. Tagad mēs, ja tas nav pārāk apgrūtinoši, atkal atgriezīsimies pie 1. Mozus 15. nodaļas un 6. panta, 15.6. Man šķiet, ka tas ir tur. Sāksim ar pieto pantu. Un viņš tam lika iziet ārā un sacīja, skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes, vai tu spēj tās izskaitīt, tikpat daudz būs tev pēcnācēju, viņš tam sacīja. Un Ābrahams noticēja tam kungam, un tas pieskaitīja to viņam par taisnīgumu. Un tā, šie abi vīri runāja par ticību. Pāvils taisnoja Ābrahamu ar to, ko Dievs redzēja Ābrahamā. Bet Jēkabs taisnoja Ābrahamu ar to, ko cilvēki redzēja Ābrahamā. Redziet, lūk, Jēkabs teica, viņš tika taisnots ar saviem darbiem. Pāvils teica, viņš tika taisnots ticībā. Bet redziet, Ābrahāms ticēja Dievam, lūk, ko viņā redzēja Dievs. Viņš tam ticēja. Bet tad, kad viņš sāka rīkoties tā, it kā tas jau būtu noticis, lūk, ko viņā redzēja cilvēki. Un tieši tāpat ir arī ar mums, jo mūsu darbi izpauž to, kāda ir mūsu ticība. Bet ja mēs baidāmies rīkoties saskaņā ar to, kam mēs ticam, tad mēs tam neticam. Saprotiet, tev tam ir jātic. Ābrahāma darbi pauda viņa ticību Dieva apsolījumam. Un tā Ābrahāms, atcerieties, viņš bija 90 gadus vecs, tas ir 100 gadus vecs, un Sāra bija 90 gadus vecs, un viņi bija krietni novecojuši. Bērnu dzemdēšanas laiks bija beidzies jau pirms daudziem, daudziem gadiem, un viņi bija dzīvojuši kopā kā vīrs un sieva kopš savas jaunības, un viņam nebija bērnu, un tomēr Dievs pateica viņam, kad viņam bija 75 gadi un Sārai 65, tev būs bērns, un viņš noticēja Dieva apsolījumam, viņš tam noticēja. Lūk, saprotiet, viņš visu šim bērnam sagatavoja, saprotiet, tieši to redzēja Dievs. Kad viņš noticēja Dievam, bet cilvēki redzēja, ko viņš darīja, izpaužot to, kam viņš ticēja. Un tas pats darbojas arī šovakar, tāpat tas ir ar mums. Tas viņam tika atklāts, redziet, tas viņam tika atklāts, tādēļ viņš tam šādi ticēja un rīkojās tā, it kā tas jau būtu noticis. Un tā, šeit tikai uz brītiņu apstāsimies. Dažreiz mēs to saprotam nepareizi. Cilvēki kļūst emocionāli, un viņi cenšas rīkoties vadoties no emocijām, tas nedarbosies. Lūk, es tāpat kā brālis Gerholzer šeit, mēs esam veci vīri, un mēs esam tajā jau ilgu laiku, un mēs esam redzējuši gan plusus, gan mīnusus, un visu pārējo, un lūgušies par slimajiem pa visu pasauli, un redzējuši cilvēku vilšanos, un redzējuši, kā no visām pusēm skan aleluja. Tad mēs no tā visa mācāmies. Un tā, kad mēs sākām to sludināt kā puikas, brāli Gerholzer, līdzīgi kā tad, kad tu sāc peldēt, sākumā, ziniet, mēs būtu tā, ka es gāju ārā un brālis Džeks, brālis Brauns vadāja mani pa ielu vakaru pēc vakara cenšoties, lai es atgūtos. Es stāvēju tur kā bērniņš, šļakstīju ūdeni, redzēju vīziju, ziniet, un es vienkārši stāvēju tur līdz brālis Brauns. Es atceros vienu vakaru, es nekad to neizmirsīšu. Tur San Jose vai kaut kur. Viņš atnāca mani pamodināt, es nebiju gulējis vairākas dienas. Un es nezināju, ka es runāju ar to vīru, bet teica, ka es viņam pateicu, sāku raudāt, teicu, es dodos mājās, saprotat? Nu, viņš teica, tu nevari doties mājās, tur lejā notiek sanāksme. Es teicu, labi, es būšu gatavs pēc pāris minūtēm doties mājās. Redziet, es vienkārši neaptvēru, teju vai sevi nekontrolēju. Redziet, toreiz es biju zēns. Tāpat kā tu mācies peldēt, ziniet, tu šļakstini ūdeni un tiec pāri baseinam un es to paveicu. Lūk, kad tu iemācies peldēt, vēzieni ir daudz mierīgāki un tevi tas tik ļoti nenogurdina. Saprotiet, tā tas ir, tu mācies, kā to darīt un kā taupīt spēkus un padarīt to labāku un tas kļūst daudz vieglāk, saprotiet. Maz zēns, kurš nekad nav staigājis, ja viņš mēģinās iet pa šo eju starp soliem, viņš nokritīs duci reižu un būs pavisam noguris, pirms viņš tur nonāks. Bet tik viens, kurš prot staigāt, kāds sportists, ja es pa to eju un pat nepamanīs, ka viņš to dara. Nu, sākumā viņš bija tāds, bet tāds viņš ir tagad. Nu, tāpat ir ar sludināšanu par dievišķo dziedināšanu vai jebko citu. Kad tu virzies uz priekšu, tu sāc mācīties. Ja tu nemācies, tad kaut kas nav kārtībā. Saprotiet, tev ir jāmācās, un tev ir jāmācās, kā pieņemt Dievu. Un ko tas īstenībā nozīmē? Mēs atļaujam, reizēm sakām, nu, tam puisim nebija pietiekami daudz ticības, tas puisis neizdarīja to un šito. Tur ir kāds iemesls, ir kāds iemesls. Dažreiz tas ir neizsūdzēts grēks. Jūs varat izliet galonus eļļas uz cilvēku un kliekt līdz aizsmakumam. Tas nekad neizkustinās to ļauno garu. Tieši tā, tev tajā ir jāatzīstas. Tieši to dara atpazīšana, saka, ej un izlabo to, uzrādi to. Bet šādi sanāk ļoti lēni, saprotiet, un tad tie pārējie kļūst nepacietīgi un viņi saka, ak, par mani pat nepalūgs, bet tagad mēs gribam atrast veidu to, kas notiek pašu dievišķās dziedināšanas pamatu. Tātad dāvana, gluži kā es teicu vakar vakarā, dāvana ir brīnišķīgi, bet jūs nevarat balstīt savu mūžīgo galamērķi uz dāvanām. Jūs nevarat likt akcentu uz otršķirīgo, un dāvana ir kaut kas otršķirīgs, un Sātans var atdarināt jebkuru dāvanu, kas ir Dievam. Viņš var uztaisīt kaut ko tieši tādu pašu, saprotiet precīzi. Tādējādi mums ir jābūt par to nomodām. Kā es reizēm izsekos par skaļu gavilēšanu. Es esmu redzējis, kā dēmoni kliedz. Runāšana mēlēs. Es esmu redzējis dēmonus, kas runā mēlēs. Protams, viņš to atdarina. Tas nav īstens, bet tā ir atdarināšana. Ziniet, liek tam izskatīties kā kaut kam īstam. Un reizēm cilvēki, kas to nešķir, uzrāda to kā īstu. Kaut arī tas nav īsts. Un tāpat viņi dara ar dievišķo dziedināšanu. Viņi domā, nu, tas ir kāds triks vai kaut kas tāds. Bet tā nav. Tā ir īstena, tīra ticība, ka tas, ko pateica Dievs, ir patiesība. Un tas noenkuro, un kad tas noenkurojas, nekas to neizkustinās, tas tur paliks. Un tāpēc, taupot spēkus, lūk, ticība ir atklāsme no Dieva. Lūk, ticība ir atklāsme. Tieši pie tā es gribu uz brītiņu pakavēties. Tā ir atklāsme. Viņš ir atklājis to tev caur savu žēlastību. Tas nav kaut kas, ko izdarītu. Tu pats neesi izstrādājis sevi ticību. Ja tev ir ticība, tā ir iedota tev caur Dieva žēlastību. Un Dievs atklāja to tev. Tādējādi ticība ir atklāsme. Un visa Dieva draudze ir būvēta uz atklāsmes. Nepārāk sen kāds baptistu kalpotājs man pateica, viņš teica, es vienkārši nevaru pieņemt atklāsmi. Es teicu, tad tu nevari pieņemt Bībeli. Tu nevari pieņemt Kristu, jo viņš ir Dieva atklāsme. Viņš ir Dievs atklājies miesā. Tādējādi visa draudze ir celta uz dievišķās atklāsmes. Jēzus teica, es domāju, ka tas bija Pēteris, teica, viņš teica, ko cilvēki saka, kas es cilvēka dēls esmu? Viņš sarunājas ar saviem mācekļiem, bet daži saka, ka tu esi Elija vai Mozus vai viens no praviešiem Jeremija. Viņš teica, bet ko jūs sakāt? Viņš sacīja, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Lūk, Romas katoļu baznīca saka, ka viņš runāja ar Pēteri, uz šīs klinces celšu savu draudzi. Protestanti saka, viņš cēla to uz sevis. Nu, varbūt viņiem ir taisnība, bet manuprāt, tās abas puses kļūdās. Tas bija uz garīgās atklāsmes par to, kas viņš bija. Miesa un asinis tev to nav atklājušas, Pēteri, bet mans tēvs, kas ir debesīs, tev to ir atklājis. Un uz šīs klints, uz atklāsmes par to, kas viņš ir, uz atklāsmes, ka viņš ir vārds visā kopumā, uz šīs klinces būvēšu savu draudzi, un Ellis vārti nevarēs to uzvarēt. Tas parādīja, ka Ellis vārti būs pret to. Ābels ticībā, caur atklāsmi. Tolaik vēl nebija rakstītas Bībeles. Ābels ticībā pienesa Dievam labāku upuri nekā Kains. Ar to Dievs apliecināja, ka viņš ir taisnis. Kā? Ticībā. Kā? Caur atklāsmi. Caur atklāsmi Ābels pienesa Dievam labāku upuri, jo viņam bija atklāts, ka tie nebija lauka augļi, bet tās bija asinis. Tieši tāpēc daži cilvēki spēj tam ticēt, bet daži nespēj tam ticēt. Daži cenšas izlikties, ka tam tic. Cilvēka auditorijā, kur tiek sasaukta lūkšana rinda, tu ieraudzīsi dažus, un tie visi ir labi cilvēki, tā mēs teiksim, ir tādi, kas ļoti cenšas tam noticēt, cenšas to sevi izstrādāt, daži to vienkārši vispār nespēj izdarīt, bet citiem tas ir tikai caur žēlastību. Viņiem tas vienkārši ir dots. Lūk, ir atšķirība, saprotat? Tas to paveic. Tā ir tā īstā atklāsme, jo ticība ir atklāsme no Dieva. Sākumā tam ir jābūt atklātam. Jēzus to skaidri izteica, kad viņš pateica, neviens nevar nākt pie manis, ja mans tēvs vispirms viņu nepievilks, ja vispirms neatklās viņam mani. Jums vajadzētu to izlasīt. Tas ir svētā Jēkaba, jeb svētā Jāņa 6:44 un līdz 46. Viņi nezināja, kas viņš ir. Viņi domāja, ka viņš ir tikai parasts cilvēks. Viņi domāja, ka viņš ir tikai, kā šodien cilvēki domā, kaut kāds pravietis. Viņš bija parasts cilvēks, bet tur bija vairāk nekā tas. Tieši tāpat kā vakarā runājot, kad jūs saņemsiet to grāmatu, jūs tur to ieraudzīsiet, varbūt mazliet apjuksiet par to, ko es teicu. Divas dzīvības grāmatas. Tur ir viena un tā pati grāmata, bet viena no tām ir tava dabiskā dzimšana, otra ir tava garīgā dzimšana. Viena ved pie otras gluži kā kviešaga stiebras. Nu, kad jūs runājat ar mani kā ar dzīvu cilvēku, bet tur ir daļa no manis, tā ir tā persona, kurai ir jāiznīkst. Tā ir tā grāmata, no kuras tiek izņemts tas vārds. Bet tas mūžīgais, tas iepriekš nolemtais, tas izredzētais, tas vārds no turienes nekad nevar tikt aizvākts, jo tas tur ir bijis vienmēr. To nevar aizvākt prom. Jūs pamanīsiet to tajā grāmatā, tādēļ tas ir tāpēc, lai aiztaupītu jums apjukumu. Jūs ieraudzīsiet to šādā veidā, jo es domāju, brālis Veils, kurš veido tur gramatiku, šodien man par to atgādināja. Es teicu, tā tas ir. Baptisti tic, ka ir divas atsevišķas grāmatas, un no vienas puses tās ir divas atsevišķas grāmatas, bet no otras puses tās nav divas atsevišķas grāmatas. Es esmu divi atsevišķi cilvēki. Es esmu ķermenis un dvēsele un gars, trīs atsevišķi cilvēki, bet es esmu tikai viens padara mani par būtni. Ir tikai viena īstena dzīvības grāmata, tāpat kā bija viens kvieša dīglis, kas pacēlās augšup cauri stiebram un izgāja cauri vārpiņai un cauri sēnalai un iegāja kviesī. Nogāja visu to ceļu, jūs sakāt, nu, tur guļ kviesis. Tas nav kviesis, tas ir stiebras, bet kopā tas ir kviesis. Redziet, tas ir kviesis, jo tas viss ir viens stiebras, bet kvieši, par kuriem jūs runājat, ir graudi, kas ir to galā. Tie pārējie bija nesējis, tam ir jāiznīkst. Un tieši tāpēc vienā vietā izklausās, ka tavs vārds var tikt izņemts no Jēra dzīvības grāmatas, bet citā vietā, ka to nevar izdarīt. Tā ka Lūkas par lietu, tas viss ir tajā lielajā atklāsmē tur, kas ir tika darīta zināma to septiņu zīmogu laikā. Kāpēc tas tā ir, ka cilvēki nevar tam noticēt? Jēzus teica, ka neviens nevar atnākt pie manis. Jā. Mans tēvs vispirms viņu nepievilks. Un visi, kurus tēvs man ir devis, atnāks pie manis. Neviens cilvēks nevar saprast, kas viņš ir, jeb kā tas ir, ja vien tas jums netiks atklāts caur Dieva atklāsmi. Un tad ticība tam, tu attiecīgi rīkojies. Saprotat, šeit mēs skaidri redzam, ka Dievs ir atklāts Jēzu. Un to redzēs tikai tie, kas bija iepriekš nolemti to redzēt. Noteikti izlasiet šo rakstu vietu. Tādā gadījumā es to izlaidīšu. Tas ir Jāņa evaņģēlijas 6:44-46. Es to izlaidu, jo es domāju, ka varbūt mums nav pietiekami daudz laika, lai izietu tam cauri, jo tas pulkstenis tur augšā vienkārši turpiniet uz priekšu. Un tāpēc mēs ievērojiet. Neviens cilvēks nevar atnākt, ja vien mans tēvs viņu vispirms nepievēlk. Un visi, ko tēvs man ir devis, viņi atnāks, viņi to atpazīs. Neviens cits nevar to izdarīt, neviens cits cilvēks nav nozīmes, cik labs tu esi, kas tu esi, tam ir jābūt tev atklātam. Tad tu redzēsi, kas ir Jēzus Kristus. Un tā, lūk, iepriekš noteiktais plāns ir skaidri redzams. Tāpat kā jebkura cita sēkla, arī Dieva vārds ir sēkla, un tam ir vajadzīga iepriekš sagatavota augsne. Ja jūs iesējat sēklu, vienkārši uzmetot to uz zemes, no tā nebūs nekāda labuma, to uzlasīs putni. Ja jūs iemetot to starp pērkšķiem un dažiem, tie pavisam drīz to noslāpēs. Tā pateica Jēzus līdzība. Tāpēc vispirms ir jāsagatavo augsne. Tāpēc Dievs savā suverēnajā žēlastībā vispirms sagatavo sirdi. Viņš sagatavoja tevi pirms pasaules radīšanas, lai tu pieņemtu viņu šajā periodā. Viņš iepriekš zināja tevi caur savu paredzējumu un iepriekš nolēma tevi mūžīgajai dzīvībai. Viņš zināja tevi, tādēļ viņš sagatavoja tevi. Tieši tāpēc jūs iztrepuļojat no tām visām lietām un iestrepuļojat tajā, kas jums ir šobrīd. Tas bija Dievs, kas ved tevi uz to vietu, kur viņš bija iepriekš nolēmis tev būt. Jo, ja šī augsne nav iepriekš sagatavota, tā nevar augt. Tieši tāpēc ticības sēkla, kad tu sludini ticību. Redzi tā kunga atpazīšanu un redzi, kas notiek, un visas Bībeles dāvanas darbībā. Cilvēki sevi uzkurina, ak, alilūja, es tam ticu, un atnāk, bet izrādās vīlušies. Saprotiet, tai augsnei ir jābūt iepriekš nolemtai. Un jūs zināt, kad tas pieskaras tam. Tāpat kā mans ērglēns vakarā. Viņš zināja, kad viņš izdzirdēja tās ērgļu mātes kliedzienu. Tas tik ļoti atšķīrās no tās vistu klukstēšanas, saprotiet? Jo viņš bija ērglis kopš tās olas. Nevis, viņš nekļuva par ērgli tajā brīdī, viņš vienmēr bija ērglis. Un kristietis vienmēr bija. Tieši tāds ir tas iemesls, tā šķiršanās, ka tu šķīries, jo tu tiki tajā slamatā, saprotiet, caur taviem pirmajiem vecākiem, Ādamu un Ievu. Tu kļūsti grēcinieks pēc savas dabas, tu negribēji tāds būt, bet tagad tu izdzirdēji evaņģēliju, un ticība nāk no dzirdēšanas, atklāsme nāk no dzirdēšanas. Tevī kaut kas ir. Cits cilvēks, kas sēž tev blakus, saka, ak, es neticu tam blēņā, muļķības, es tam neticu, tur nekā tāda nav. Kā viņi darīja vasaras svētku dienā, viņi smējās un sacīja, šie cilvēki ir sadzērušies jaunu vīnu. Viņi zināja, ka tas bija. Tiem, ar kuriem tas notika, tas bija kaut kas varants, kāpēc? Tas bija Dievs, kas atklāja sevi individiem. Kamēr citi smējās, šie priecājās. Tā bija individuāla atklāsme, kas ir ticība. Ticība, kas ir atklāta. Ja tā nebūtu ticība, tad viņu turpat nebūtu. Tā bija ticība. Vienkārši sēklai sākumā ir vajadzīga sagatavot augsnē. Tāpēc visus, kurus viņš iepriekš zināja, viņš aicināja. Visus, kurus viņš aicināja, visus, kurus viņš iepriekš zināja, viņš iepriekš nolēma. Ja griba to izlasīt romiešiem 8, 28, 34 un efeziešiem 1, 15. Saprotiet visus, kurus viņš iepriekš zināja, viņš aicināja. Visus, kurus viņš aicināja, viņš taisnoja. Un visus, kurus viņš taisnoja, viņš jau ir pagodinājis. Viss ir pilnīgā kārtībā. Mums tā nešķiet, bet ieskatieties rakstos. Viss notiek precīzi tā, kā tas ir pateikts Dieva vārdā. Mēs redzam, ka šis vēstījums šodien tiek noraidīts. Vai tas nav tieši tas, kas ir teikts rakstos, ka viņi to darīs? Protams, visas šīs lietas ir Dieva noteiktas. Ak, tam būtu jāpadara tavu ceļu priecīgu. Tieši tāda ir mūsu šodienas problēma. Tik liela atšķirība no tiem senajiem kristiešiem, kad īstena patiesa atklāsme, ka Jēzus Kristus ir Imanuēls, mājojo to vīru sirdīs, viņi bija spēcīgi vīri. Bet mums šodien paplikšķina pa muguru konfesijas ar, ak, es tev saku, viņiem nav nekādas atklāsmes, nāk uz šajieni. Tu esi atkarīgs no viņu atklāsmes. Ja viņu atklāsme nav saskaņā ar Dieva vārdu, tad tā ir nepareiza. Mana vai kāda cita. Lūk, kur atnāk atrisinājuma brīdis. Dieva vārds pasaka, kas ir pareizi un nepareizi. Jebkurai sēklai, protams, ir vajadzīga augsne. Tāpēc visi, kurus viņš iepriekš zināja, redziet, viņš jau zināja, kas notiks. Ievērojiet, ka Jēzus vēlreiz teica par sēklu. Dažas nokrita uz akmeņiem, citas jauktā augsnē. Redziet, tur, kur ir ērkšķi, daži un vispārējais, tā nespēja augt. Bet citas uz labas zemes. Labas zemes, labas augsnes, kas bija sagatavota. Jau sagatavota. Visi cilvēks šeit, viņš ir kā vista, viņš visur meklē cenzdamies atrast, viņš uzduras šim, viņš uzduras tam, bet pēc kāda laiciņa no debesīm pēkšņi atskan kliedziens, viņš to uzreiz atpazīst. Tas ir Dieva vārds. Redziet, viņš to zina, jo viņa sirdī ir kaut kas, kas viņam ir pateikts, atklāts viņam par to. Ievērojiet, Jesaja teica, jaunava taps grūta. Kāds dīvains izteiciens. Kā cilvēks ar veselu saprātu varētu ko tādu pateikt? Nekad agrāk jaunava nebija tapusi grūta. Jaunava taps grūta. Lūk, viņš neuztraucās, ka viņam tas ir jāsaka. Viņš vienkārši to pateica. Kā viņa to izdarīs? Nu, tā nav viņa darīšana. Vienkārši saki to, ko Dievs teica, ka viņš darīs. Dievs viņam to atklāja. Parādīja viņam vīziju, atklāja to, un tas bija pareizi. Tieši tas pats Dievs, kurš pateica man, ka tam vīrietim, kuram nevarēja būt tā bērna, tas ir meitenes piedzimstā mazulīte. Tāpat kā ar citiem un visu pārējo, cik dīvaini tas izklausās, kad ārsts saka, tas nevar notikt, bet kad Dievs saka, tas notiks, tas ir atkarīgs no tā, kāds vārds tajā iekrīt. Atcerieties, tas pravietis tur stāvēja un iznāca viņa vārds. Kā Dievs pirmajā Mozus grāmatā, viņš teica, lai top gaismā, lai top tas, lai top šitas. Radīja cilvēku pēc sava tēla. Pēc Dieva tēla viņš radīja tos vīrieti un sievieti. Un uz zemes vēl nekā nebija. Pēc tam pirmajā Mozus grāmatas otrajā nodaļā mēs ieraugām lūk. Viņš radīja cilvēku pēc sava tēla. Pēc pārējās radīšanas nebija neviena cilvēka, kas apstrādātu zemi. Kas tas bija? Tie bija viņa vārdi. Viņš tos runāja. Un kad viņš runāja, viņš teica, lai top gaisma. Varbūt pēc tam gaismas nebija vēl 800 gadu. Varbūt nebija nekādas gaismas, bet viņš to bija pateicis. Un tā kā viņš pateica to, lai to palma, lai to pozols, lai to tas, šīs sēklas veidojās tur zem tā ūdens. Tā tas ir. Un īstajā periodā, īstajā laikā, savā laikā tas notika. Tas nevar izgāsties. Tas ir Dieva vārds. Tas vienkārši nevar ciest neveiksmi. Tas ir ticis izteikts. Un tā, reiz Dievs runāja ar cilvēci aci pret aci, bet Mozus laikā, kad nonāca tā uguns, viņi sacīja, lai runā Mozus, nevis Dievs, mēs varam iet bojā. Tāpēc viņš sacīja, es ar viņiem vairs šādi nerunāšu, es celšu viņiem pravieti. Tieši tāda vienmēr ir bijusi Dieva sistēma. Un tā, tur stāv pravietis. Lūk, viņš ir saņēmis iedvesmu, viņš nedomā par savu intelektu. Nu, brītiņu uzgaidiet, ja es to pateikšu, nu, ziniet, cilvēki domās, ka es esmu traks. Redziet, tas bija viņa intelekts. Lūk, kad viņš klausās sātanā, tieši tā, kā to izdarīja Ieva. Un kamēr vien ārsts saka, ka tu nedzīvosi, tu nevari izveseļoties, tu nevari to vai šito, kamēr vien tu tajā klausīsies, tā sēkla nekad neiekritīs tāda veida augsnē un neko labu neizdarīs. Tā nevar. Bet kad kaut kas to visu norauj nost, un tā iekrīt tajā sagatavotajā augsnē, nekas nespēj to izraut. Lūk, nav svarīgi, cik daudz laika aizies, tas notiks. Un tā, viņš teica, jaunava taps grūta. Vai jūs zinājāt, ka pagāja 800 gadu, līdz tas notika? Dievs iepriekš zināja to sievieti. Kas viņa būs? Kāds būs viņas vārds? Kur tā sēkla iekritīs? Vai jūs tam ticat? Protams, ka viņš izdarīja. Un no burtiskas dzemdes atnāca tas lielais brīnums. Dievs zināja to. Viņš vienkārši atklāja to savam pravietim, kurš bija uzticīgs un izteica to vārdu. Pat nedomādams par to, kas tas ir, viņš to vienkārši pateica. Viņš vispār nemēģināja to izspriest. Ja tu mēģini to izspriest, tad kā būtu, ja šis vīrietis, šis sieviete vai šis vīrietis, kas sēž šeit, vai jebkurš cits mēģinātu paspriest? Nu, visu šos gadus es esmu bijis kroplis. Ārsts saka, ka nav nekādas iespējas. Nu, cik nu viņš zina, varbūt tādas nav. Un tā ir taisnība. Bet, ja kaut kas varētu izraut tās nezāles, ja Dievs caur savu žēlastību, nevis sludinātājs, nevis kā cits, bet Dievs var ielikt tavā sirdī atklāsmi, ka es būšu vesels, tad pilnīgi nekas nenoturēs tevi uz vietas. Nekas nespēs tevi aizturēt. Tu būsi vesels. Bet kamēr tas nenotiks, tu sēdēsi tieši tur, kur pēc ārsta vārdiem tu sēdēsi. Kamēr tas nenotiks. Tam ir jābūt atklātam. Tā ir Dieva žēlastība, kas to atklāja. Un tā, ievērojiet. Dievs zināja to sievieti, pie kuras tas atnāks. Paskatīties uz Jesaju, tur nebija nekādu jautājumu. Jesaja neteica, brītiņu uzgaidi, kungs, tikai brītiņu uzgaidi. Ko tu man teici? Kaut kāda jaunava taps grūta? Ak, nu, pagaidi, tēvs, nekas tāds vēl nekad nav noticis. Viņš nevilcinājās. Viņš vienkārši pateica, jaunava taps grūta. Pareizi. Paskatieties uz Mariju. Paga, kungs, brītiņu uzgaidi, tu zini, ka es neesmu atzinusi vīrieti, tas nav iespējams, nekas tāds nekad nav noticis. Ak, nē, nekas tāds nekad nav noticis, kā gan man var būt bērns. Es neesmu atzinusi nevienu vīrieti, tāpēc tas nevar notikt. Eh, eņģeli, tu vienkārši kļūdies, man ir optiska ilūzija. Zini, mana draudze saka, ka tie laiki ir beigušies. Nē, tas nekad nebūtu iekritis šādā vietā. Marija to neapšaubīja. Viņa teica, kā tas var būt, es neviena vīra nezinu. Viņš teica, svētais gars tevi apēnos. Lūk, kā tas notiks. Viņa sacīja, redzi, tā kunga kalpone. Nekādu jautājumu. Redziet, Jesaja, ka Dievs caur domu atklāsmi izveidoja vārdu Jesaja sirdī. Tas iekrita pareizā augsnē, tas bija pravietis. Šim pravietim nerūpēja nekāda cilvēciskā gudrība, viņam nerūpēja neviena cilvēka intelekts, viņam neuztrauca neviena personība. Viņš bija Dievam veltīts kanāls, un Dievs runāja, un viņš runāja. Tas arī viss, vai nu tas ievainoja vai nē, vai nu tas izklausījās ārprātīgi vai neizklausījās ārprātīgi, viņam bija viena alga. Tas bija Dievs, nevis cilvēks. Un kad šis vārds izgāja, tas jau kļuva par sēklu, tai kaut kur ir jānokrīt. Ja to pateica Dievs, tad noteikti kaut kur ir jābūt zemdei, kurā tam ir jāiekrīt. Tieši tā, kā viņš teica, viss ir iespējams tiem, kas tic, Ja tu sacīsi šim kalnam kusties un nešaubīsies savā sirdī, tu saņemsi to, ko tu pateici. Saprotiet, kaut kur ir jābūt tam, kas ir pareizs. Ievērojiet. Un tā mēs redzam, ka Jesaja to šeit izteica. Jaunava Marija, tiklīdz kā zeme jau bija sagatavota, viņa bija jaunava, viņa nebija skraidījusi ar vīriešiem, augstne jau bija sagatavota, jeb iepriekš nolemta caur Dieva paredzējumu. Pat bija teikts, viņa ir jaunava, Dievs jau toreiz zināja, kāds būs viņas vārds, jo viņas vārds bija dzīvības grāmatā, debesīs. Tad tas tika apstiprināts. Tad cilvēki, tas bija cilvēkiem, redzēja tā izpausmi caur darbiem, kad tas jau bija piepildīts. Tagad mēs skatāmies atpakaļ un sakām, protams, ka tas tika izdarīts, jo mēs redzam darbus, kas bija izdarīti. Noas darbi izpauda cilvēkiem, kāda bija viņa ticība Dieva apsolījumam. Lūk, Dievs satikās ar Noasu, un viņš sacīja, Noa, būs lietus, es iznīcināšu visu zemi ar ūdeni. Un tā vēl nekad nebija līs, tas bija neiespējami. Nu, Noasam bija, teica, sagatavo šķirstu pēc tiem izmēriem, ko es tev pateikšu. Un viņš bija galdnieks, un viņš ķērās pie darba un paņēma savu tēšamo cirvi un visu pārējo, lai sagrieztu dēļus un sataisītu to visu no akācijas koka, un piesūcināja to ar darbu tieši tā, kā viņš teica. Un vai varat iedomāties, ko cilvēki domāja par šo vīru? Viņi teica, tas vīrs patiesībā ir traks. Jo viņš teica, ka nāks ūdens no debesīm, bet tur augšā taču nav ūdens. Bet saprotiet, Noa par to nedomāja. Viņa darbi pauda cilvēkiem to, kāda bija viņa ticība un ko Dievs teica, kas notiks. Tieši tāpēc īstens kristietis nošķiras no visa, izņemot Dieva vārdu. Nav svarīgi, ko domā cilvēki, ko saka kāds cits. Viņš ir nošķirts, jo viņš to ne tikai saka. Ja ne, tad nebūs ilgi jāgaida, kad viņa darbi kļūs zināmi. Viņš atkāpsies un aizslīdēs šajā virzienā un pievienosies šiem un tiem un sāks, viņš parādīs, kas viņš ir. Bet ja viņš ir īstens, ja viņā ir nostiprināts Dieva vārds, tad tas nesīs pēc savas kārtas. Jūs redzēsiet, ka tas cilvēks gatavojas tai varenajai stundai. Saprotiet, tieši tā darīja Noā. Mozus ar nūju rokā atnāca, lai aizvestu tos ļaudis no faraona. Nu, vai jūs varat iedomāties, ka Mozus, Bībelē ir teikts, ka viņš bija apmācīts visā eģiptiešu gudrībā. Viņš bija gudrs. Viņš varēja mācīt viņu intelektuālās lietas. Viņš bija apmācīts visā viņu gudrībā. Viņam nebija jāpilnveido sava izglītība. Nu, vienkārši aizdomājieties par šādu vīru tur tuksnesī. Ar visu to izglītību. Un tad viņam parādās Dievs un saka, Mozu, paņem rokā šo nūju un ej tur uz Ēģipti un izved manus bērnus ar šo rīksti. Kas ir tavā rokā? Vienkārši izdauzi tur visu ar šo rīksti. Un tā kā būtu, ja Mozus būtu teicis, sēr, vienu brītiņu, es biju domājis, ka es runāju ar saprātīgu būtni, ar šo lielo es esmu, kā tu pats par sevi teici. Nu, kā tad tas ir iespējams, ka es paņemtu šo mazo līko nūjiņu, kas ir manā rokā un sakaut ar šķēpiem bruņotu miljonu vīru armiju, karēvjus, un es neesmu karotājs, es esmu gans. Kā es vispār varu to izdarīt? Tur nebija nekādu jautājumu. Kāpēc? Kāpēc? Tā augsne viņa sirdī. Viņš bija iepriekš nolemts cilvēks. Dāvanas un aicinājumi ir neatceļami. Dievs bija pateicis Abrahamam, ka viņš to darīs, un tur bija tā sagatavotā augsne. Un Mozus paņēma šo nūju un devās uz turieni, un izveda to tautu no tautas. Kad viņš atnāca ar nūju rokā un sacīja faraonam, ļauj viņiem iet. Faraons redzēja Mozu darbus, ka viņam bija ticība tam, ko viņš grasījās darīt, jeb mēģināja darīt. Viņam bija ticība Dieva apsolījumam, kurš bija devis apsolījumu. Viņš devās uz turieni, lai to izdarītu. Neviens cits cilvēks nebūtu to izdarījis, un neviens cits cilvēks nebūtu varējis to izdarīt. Viņš bija nozīmēts to darīt. Dievs jau iepriekš bija pateicis Abrahamam, ka tieši tas notiks, un kad apsolījuma laiks pietuvojās, piedzima kāds zēns, skaists bērniņš, un vecāki, Amrāms un Johebeda, nebaidījās no ķēniņa pavēlēm. Redziet, tur kaut kas bija, tā augsne jau bija sagatavota. Ak, Dievs, es ceru, ka šovakar es runāju sagatavotai augsnei. Ja sēkla nokritīs īstajā vietā un būs, ja nē, tad tas nenotiks. Tā ir tā pati lieta. Nu, jūs teiksiet, brāls Branham, tas it kā atņem to mums. Ja tas ir tā, tad tas atņem arī kristietību. Saprotiet, jūs varat atdarināt jebko. Bet ja tas patiešām iekrīt iekšā, ja Dieva vārds iekrīt pareizajā augsnē, tas nesīs pēc savas kārtas. Tam tas ir jādara, jo tā ir sēkla. Noas, Mozus, viņa darbi pauda ticību Dieva apsolījumam, kuram viņš ticēja. Faraons, tas cilvēks, varēja redzēt, kas ir, nevis viņš neredzēja, kā Mozus to izdarīs, bet viņš zināja, ka Mozus tic tam, ko viņš saka. Citādi viņš nebūtu stāvējis tur pilī ar nūju rokā. Sacīja, ar šo nūju es viņus izvedīšu no šajienes. Vec vīrs 80 gadus vec. Nevis kāds atlēts. Vec vīrs ar sakumpušiem pleciem, un viņa bārda nokarājās varbūt līdz jūstas vietai. Sirmi mati, ja viņam tāda vispār bija. Un tur ar šo nūju rokā viņš saka, es viņus izvedīšu. Ļauj cilvēkiem iet, tā saka tas kungs. Un ja tu to nedarīsi, Dievs tevi sodīs. Amen. Kāpēc? Tas ir, saprotiet, vai tad viņš baidījās? Nu, viena parasta būta, viens šķēps, jeb kas būtu to izbeidzis. Viņš bija bezbailīgs. Viņš precīzi zināja, uz kā viņš stāv. Teica, Dievs tevi satrieks faraonu. Tieši tā, jo Dievs bija viņam pateicis, tu atkal atnāksi pie šī kalna. Un viņš zināja, ka viņš tur nonāks. Halleluja! Arī mēs zinām, kur mēs nonāksim šī ceļojuma beigās. Dievs ir apsolījis, aiz šīs upes ir zemē. Esiet bezbailīgi savā liecībā. Āmen. Ja tev tas ir atklāts, tu esi bezbailīgs. Tev ir vienalga vai visa pasaulē, ko viņi saka? Tu esi bezbailīgs, ka tev tas ir atklāts, ka tā ir patiesība, kas nāk no Dieva. Tad tu būsi bezbailīgs. Ja tā nav, tad tu nevari būt. Dāvids ar gana lingu izpauda visai izraeliešu armijai to ticību, kas viņam bija uz viņu dievu. Lūk, tur otrā pusē atradās Goliāts, un viņš tur stāvēja. Un lielījās, daudzas reizes lielāks par Dāvidu, viņam bija 14 colas gari pirksti. Un viņš bija milzīgs, liels vīrs, filistiešu milzis. Un tad tur bija Dāvids, pats mazākais, viņš pat bija pārāk mazs, lai būtu armijā. Pārāk liels sīkulis, viņi nevarēja viņu izmantot. Tāpēc tur armijā bija viņa brāļi. Un tā tad Goliāts plātījās. Bet Dāvids, un tā atcerieties, Dāvidam tas bija atklāts. Viņš domāja, šeit ir dzīvā Dieva armija, kas stāv savā zemē. Bet tur ir lielīgs neapgrēzīts filistietis. Šovakar mēs viņu nosauksim par vēzi. Nosauksim viņu par paralīzi. Nu, Dāvids nebija viņam ne tuvu līdzvērtīgs. Ne ar kādiem ieročiem. Viņš nebija līdzvērtīgs. Tā vīra plecu platums bija varbūt 10-12 pēdas. Viņš bija varbūt 14-15 pēdas garš. Šķēps bija kā audēja adata. Droši vien bija 20 pēdas garš. Tā asmens garums bija varbūt 4 pēdas. Un mazais Dāvids stāvēja tur ar nelielu ādas gabalu, kazas vai aita sādu, kas bija sasieta ar divām virvītēm. Bet tas viņam bija atklāts. Viņam pieskārās atklāsmē. Amen. Viņš sacīja, Dievs, kas izglāba mani no lāča ķepām, kas izglāba mani no lauvas ķepām, vēl jo vairāk viņš nodos manās rokās šo neapgrēzīto filistieti. Viņa brāļi bija daudz spējīgāki to izdarīt. Sauls par galvas tiesu un plecu tiesu garāks par savu armiju, bet redziet, viņiem tas nebija atklāts. Amen. Te nu tas ir. Viņi ticēja, ka ir iespējams to izdarīt. Viņi ticēja, ka Dievs var to izdarīt, bet viņiem tas nebija atklāts. Taču Dāvidam tas bija atklāts. Un tā, lūk, kur ir tā atšķirība. Tieši šeit, ja tev ir absolūti atklāts, ka Dievs tevi dziedinās, tad tu to saņemsi. Tu saņemsi, man ir vienalga, kas tev kaitē, kāds ir pārsvars, tā var būt sliktāka situācija nekā Dāvidam un Goliātam. Bet ja tev tas ir atklāts, un ievērojiet, kad tas bija atklāts, Dāvids kļuva bezbailīgs. Viņš sacīja, šodien es nocirtīšu tev galvu. Amen. Tas ir mūsu Dievs. Caur žēlastību. Tajā kritiskajā brīdī, kad bija jāpieņem lēmums. tas pats Dievs, kas tajā dienā bija devis žēlastību un iemetis ticības sēklu tajā sakņu pušajā puišalī. Tā bija viņa sirdī. Tas pats Dievs šajā kritiskajā brīdī varētu uzcelt šo sievieti no ratiņkrēsla. To vīrieti, šo te sievieti, to bērnu. Kad tev ir atklāts tas mazais ticības graudiņš, tad man vairs nerūp, cik laika tam vajadzēs. Un tā ievērojiet, tas milzis tajā otrā pusē tam neticēja, tāpat neticēs arī vēzis. Viņš smējās, viņš sacīja, vai tad es esmu suns, jūs sūtāt šurp to bērnu, lai cīnītos ar mani. Sacīja, es pacelšu tevi augšā uz sava šķēpa gala un izbarošu tavu miesu putniem. Nu, viņam bija viss, viss bija viņa pusē. Bet redziet, Dāvidu tas ne mazākajā mērā neietekmēja. Kāpēc? Tas bija viņam atklāts. Viņam bija ticība tam, ko viņš darīja. Viņš zināja, ka viņš to izdarīs. Un viņš to izdarīja, jo tas tika viņam atklāts, un viņš zinājusi, kā viņš stāv. Un ja Dievs šovakar pateiktu to dziļi tavā sirdī sacītu, tu nepaliksi uz tās gultas, tu vairs nesēdēsi tajā krēslā, tu būsi vesels, tad nekas vairs nemainītu tavas domas par to. Bet kamēr tas nav noticis, visi pasaules sludinātāji varētu lūgti. Es nesaku, ka tas tev nepalīdzēs, tas palīdzēs, tas tev iedrošinās. Bet kamēr tā ticība, saprotiet, tas dziedināšanas spēks ir tevī. Tas nenāk no sludinātāja. Tas atnāk pie tevis caur atklāsmi, caur ticību. Ne ar spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs. Mans gars atklāja to tev caur žēlastību, un it nekas nevar to atņemt. Caur ticību, atklāsmi. Tātad, Dāvids, pierādot savus darbus, nu, daži no viņiem sacīja, es zinu, ka tu esi nekaunīgs. Viņa brālis sacīja, tu atnāci šurp, lai redzētu kauju. Nu, taisies atpakaļ uz turieni, kur ir tās aitas. Viņš sacīja, ļaujiet man runāt ar ģenerāli Saulu. Un Sauls sacīja, Klaudēls, es abrīnoju tavu drosmi, bet saproti, tu esi tikai jaunietis, bet viņš ir karotājs jau no jaunības, tu neesi viņam nekāds līdzinieks. Viņš sacīja, es ganīju sava tēva aitas. Viņš varēja to uz kaut kā balstīt. Amen. Ak, brāli, vai tad tas Dievs, kas izglāba tavu dvēseli, vai tad viņš nevar dziedināt tavu ķermeni? Tas ir tieši tāpat atklāts tev, ka viņš ir tavs dziedinātājs, kā viņš ir tavs glābējs, saprotat? Bet sākumā tam ir jābūt atklātam. Lūk, kur ir tā atšķirība. Viņam bija kaut kas, uz kā balstīt savu ticību. Sacīja, nu tas nekad agrāk nav noticis, bet teica, tas pats Dievs, kas izglāba mani no lauvas ķepām, izglābs mani no šī neapgriezītā filistieša. Kā tu zini, Dāvid? Es tam ticu. Kāpēc? Man tas ir atklāts. Un viņš pateica, viņš zināja, par ko viņš runā, jo, kad tas milzis teica, es izbarošu tevi putniem, viņš sacīja, es nocirtīšu tev galvu. Lūk, kur ir tā atšķirība, saprotiet? Un viņš to izdarīja. Kādu dienu Samsonu negaidīti pārsteidza prērijā. Un viņam virsū metās 1000 filistiešu. Viņš paskatījās lejup, un tur bija miris mūlis. Un viņš paņēma to veco žokli, žokļa kaulu, pilnīgi izkaltušu. Un viņš metās virsū tiem filistiešiem, sizdams viņiem pa galvu ar to veco sauso mūļa žokli. Un cik nu, man zināms, no tā neizkrita pat neviens zobs. Un tās filistiešu ķiveres bija droši vien kādu colu biezas, jo tajos laikos viņi sita viens otru ar kaujas vālēm, lai pasargātu cilvēku no sitiena pa galvu. Bet viņš paņēma to mūļa žokļa kaulu un nosita 1000 filistiešu. Un tas žokļa kauls pat nesalūza. Viņš vienkārši turpināja tos šādi dauzīt, tiem nākot un nākot klāt. Tā ka pārējie aizbēga kalno, ziniet, viņi bēga prom no viņa. Kāpēc? Viņš tam ticēja. Reizēm, protams, tagad es gribu jums kaut ko pateikt. Rīkojieties, kad ir šī pulsācija. Tas pamudinājuma brīdis, kā darīja Jozo, Marija Magdalēna, viņi visi. Tieši tas brīdis, kad kaut kas tev ir atklāts, satver to. Turies pie tā. Pie tā pamudinājuma brīža. Jā, tas bija viņam atklāts. Viņš devās pretī šiem 1000 filistiešiem. Nu, ko jūs domājat, kad tie filistieši teica, nu, paskat, kas tur nāk? Tas knēvelis. Vispār tikai 4,5 pēdas garš, un viņam tur nokarājas 7 cirtas uz muguras. Kā kaut kāds memes dēliņš, redziet. Viņš tur nāk ar mūļa žokli. Bet paskaties uz mums, kāda varana armija mēs esam. Vai tad tas nav smieklīgi? Bet ko viņš izdarīja? Viņš izpauda tiem filistiešiem to, ko viņam bija atklājis Dievs. Viņš satvēra to žokļa kaulu un metās uz priekšu, jo to viņa rokā bija ielicis viņš, to viņa rokā ielika viņš, lūk kā viņš ticēja, ka viņš var to izdarīt. Un to darīdams viņš izpauda tiem filistiešiem to, ko Dievs viņa sirdī bija ielicis darīt. Jānis Kristītājs izpauda savu ticību caur saviem darbiem. Un kad viņš sacīja, starp jums tagad stāv kāds. Vienkārši aizdomājieties par to. Svētā Jāņa, man šeit ir tā rakstu vieta, Svētā Jāņa 1.26 redziet. Viņš teica, viņš sacīja, vai tu saki, ka Mesija nāk? Nu, saciet cilvēki, kas tev kait? Mēs esam gaidījuši viņu 4000 gadu. Viņš teica, šobrīd viņš stāv jūsu vidū. Halleluja! Tāpat viņš stāv arī šovakar. Viņš izpauda savu ticību caur savu atklāsmi, jo viņam bija atklāts, ka viņš zināja, ka viņš kristīs Mesiju. Viņš bija 30 gadus vecs vīrs. Viņš zināja, ka viņam ir jābūt kaut kur tur. Viņš nebija zinājis, kas viņš ir, bet nu tur nu viņš stāvēja viņu vidū. Viņš sacīja, tagad jūsu vidū stāv kāds, kuru jūs nepazīstat. Un es neesmu cienīgs viņam kurpju siksnas atraisīt, bet viņš kristīs jūs ar svēto garu. Un šobrīd viņš ir tepat jūsu vidū. Viņš izpauda to, savu ticību, jo viņš zināja, ka viņa laikā viņam būs jāredz un jākristī Dieva Mesija. Tā kā jūs redzat, tie cilvēki varēja redzēt viņā to izpausmi. Pēc tā, kā viņš sludināja un kā viņš izturējās, tas izpauda to, ka viņam bija patiesa atklāsme no Dieva. Un tā, lai pierādītu, ka tā ir taisnība, tur no pūļa iznāk Mesija. Parasti jauns vīrietis, nākdams no turienes ģērbies tāpat kā pārējie, Jānis sacīja, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Kā tu viņu pazīsti? Viņš sacīja, tas, kurš sacīja man tuksnesī, uz kura tu ieraudzīsi garu nolaižamies. Tas ir tas, kas kristīs ar svēto garu. Redziet, viņš atpazina viņu, jo bija paredzēta zīme par to laiku. Vai jūs to uztverat? Jānis aptuveni zināja to stundu. Jo viņš bija pravietis, viņam tas bija atklāts. Tāpēc viņš zināja, kas notiks aptuveni tajā laikā, kad viņš redzēs zīmi. Un kad viņš ieraudzīja to zīmi, viņš teica, viņš stāv jūsu vidū. Viņš zināja, ka tas tur ir. Ak, es redzu zīmi, ka ir pienācis beigu laiks. Es redzu tās lietas, kas ir apsolītas, jo šis beigu laika vēstījums piepildās, atklājas tieši tā, kā ir teikts rakstos. Un es zinu, ka tas laiks ir tuvu. Es saku to bez vilcināšanās. Es ticu, ka tas ir pavisam tuvu, jo es redzu tās zīmes, par kurām viņš teica, ka tas notiks tieši pirms tā laika. Tas jau ir gatavs notikt. Jānis izpauda savu ticību tam, ko Dievs bija viņam atklājis. Tādējādi darbi ir ticības apliecinājums. Kad viņi redzēs, ka tu rīkojies kā dziedināts cilvēks, tad viņi zinās, ka tev ir ticība, ka tu esi dziedināts. Ko saka liecība? Lūk, ko tas saka. Tagad man tas ir. Jo es esmu saņēmis Dieva apsolījumu. Šobrīd tas darbojas manī. Es gatavojos, ka tas notiks. Redziet, tieši to dara jūsu darbi. Nu, protams, lūk, pirms kāda laika, pirms mana pēdējā ceļojuma uz Āfriku, es nesen tur biju šopavasar, bet iepriekšējā ceļojumā, tur bija kāds mazulis, kuram bija kroplas pēdas, un viena pēda kāja bija sāka par otru. Viņš nekad mūžā nebija valkājis apavus. Ak, tās bija tik briesmīgi deformētas. Un tajā vakarā es palūdzu par to mazuli. Viņi bija skatījušies un redzējuši, kā tādas lietas notiek. Viņi lūdza par to mazuli. Un nākamajā rītā es devos uz turieni, gāju garām kādam apavu veikalam. Un es iegāju tur iekšā, un tur bija vīrietis. Viņš pirka tam bērniņam kurpju pāri nēsāšanai. Viņš ticēja tam. Tāpat kā šis vīrs šeit, kurš ticēja, ka Dievs iedos viņam to bērnu. Protams, viņš ticēja, ka tas notiks. Viņš tam gatavojās. Es gatavojos. Lai gan vēl nebija redzami nekādi fiziski rezultāti, taču tam nebija nekādas nozīmes. Viņš ticēja tam tāpat kā Abrahāms, sauca visu, kas bija pretrunā tam par nēsošu. Lūk, tādējādi, ja tavs intelekts saka tev, ak, lūk, kur ir tas asumiņš. Ja tavs intelekts patiešām saka tev, ka tā ir patiesība, Dievs ir slimību dziedinātājs, tavs prāts var apliecināt, ka tā ir patiesība. Taču, ja tavā sirdī nav sagatavotas augsnes, ticības, kurā iekrist, lai to izpaustu, tas nenotiks. Lai cik nav svarīgi, cik daudz šis ārējais cilvēks var spriest par to ar rakstiem un teikt, ka tas ir pareizi. Tas tomēr nepadara to par pareizu. Cik daudz viņam lentes? Vai nesen jūs saņēmāt manu svētdienu pēdējās dienas svaidītie? Vai jūs tam ticējāt? Redziet, tur bija teikts, ka būs antikristi. Antikristi gandrīz pieviltu pat pašus izredzētos, ja būtu iespējams. Nevar, bet nevar, jo tas nav iespējams. Viņi ir izredzēti, saprotat labi. Bet viņš teica, svaidītie. Redziet, Kristus nozīmē svaidītais. Bet šie bija anti, viņi bija svaidīti, bet anti, pret Kristu savā mācībā. Lūk, viņi varēja izdarīt visu, ko varēja izdarīt tie pārējie. Un tā atcerieties, jūs esat ciklā no trīs, bet tu esi viena persona. Tāpat kā Tēvs, Dēls un Svētais Gars, cikls no trīs, bet viena persona. Viena un tā paša Dieva trīs atribūti. Tēva stāvoklis kā trīs kalpošanas. Tēva stāvoklis, Dēla stāvoklis un Svētais Gars. Un tu esi ķermenis, gars un dvēsele. Tātad ārējām ķermenim ir piecas ieejas, lai kontaktētos ar tavām zemes mājām. Redze, garša, tauste, oža un dzirde. Iekšējām, kas ir gars, tam ir piecas maņas, sirdsapziņa un mīlestība un tā tālāk. Bet tā iekšēnei dvēselē ir viena. Tieši tur dzīvo tu. Gars var atnākt šeit ārpusē un dot tev svaidījumu izdarīt noteiktas lietas. Un tu to darīsi, bet tas nenozīmē, ka tu esi glābts. Aizdomājieties par to, ka Jafa pravietoja. Jūda dzina ārā ļaunos garus. Redziet, gars viņu svaidīja. Tas lietus līst uz taisno un uz netaisno. Nezāles var priecāties kopā ar kviešiem. Bet galvenais ir tas, kas ir tur centrā. Tieši tur jūs varat intelekts var to pieņemt un teikt, tak, protams, tas izskatās labi, es tam ticu. Tas joprojām nav tas. Tieši tā. Un pat gars var faktiski to apliecināt, bet joprojām tas var būt nepareizi. Jo, ja tā dvēsele nav nākusi no Dieva, tā var darīt visus tos atdarinājumus šeit ārpusē, bet tā nevar būt īsta. Tu vari atdarināt dziedināšanu, tu vari rīkoties, it kā tev tā būtu, tu vari rīkoties, it kā būtu to saņēmis. Kristieši var rīkoties tā, it kā viņa būtu kristieši un izturēties un pat darīt to ļoti labi, bet tas nenozīmē, ka viņi ir glābti, pilnīgi pareizi. Saprotiet, tur var būt gars, tas īstais patiesais gars. Svētais gars var tevi svaidīt, bet tas joprojām nenozīmē, ka tu esi glābts. Tā ir tā iekšējā dvēsele, kas nekad nemirst. Tā ir mūžīgā dzīvība. Tā vienmēr bija mūžīgā dzīvība, saprotat? Tā nāk no Dieva, tā dodas pie Dieva. Tā ir tā dvēsele. Un tā, ievērojiet, tā tam ir jābūt. Pieci, ticība, ārpusē, gars, Jēzus iekšpusē, tu. Saprotat? Lūkā es stāvu šeit un skatos uz jums. Es nepazīstu nevienu no jums. Gars var mani svaidīt, es joprojām nevienu no jums nepazīstu, bet, kad sāk darboties tā iekšienes iekšiene, tas ir Dievs. Lūk, kur ārpuse var spriedelēt. Tu paņem cilvēku, saka, nu, zini, es zinu, ka man nevajadzētu pārkāpt laulību, un zini, turklāt gars saka man, ka man nevajadzētu pārkāpt laulību, bet saproti, tur dziļi iekšienē, tur joprojām ir tā lieta. Redziet, tas kaut kādā veidā tur valda, un labāk esi uzmanīgs ar to. Bet kad tas tiek vadīts no iekšienes, tas kontrolē to visu pārējo. Tas ir tas orientieris. Tas ir tas vadības tornis. Iekšienes iekšiene. Dvēsele kontrolē garu. Gars kontrolē ķermeni. Tā kā ārējais balsinājums neko nenozīmē. Tie reliģiozie cilvēki tajos laikos, kurus Pāvils sauca par nobalsinātajām sienām un tā tālāk, ārēji viņi bija ticīgi itin visā, un viņu vidū bija pravietojumi un vispārējais, izņemot iekšienes iekšieni. Tā dvēsele, kas netic. Tieši tāpēc es saku, ka cilvēki var lēkāt šurpu turpu un runāt mēlēs, cilvēki var skaļi gavilēt, uzlikt rokas slimajiem un dziedināt slimos un tā tālāk ticībā. Tur var būt visas šīs lielās lietas caur garu, bet tomēr būt pazuduši. Svaidītie. Ievērojiet, Jēzus teica, tikai ticiet, jo viss ir iespējams tiem, kas tic. Ticība un darbi ir vīrs un sieva. Tie darbojas kopā. Vīrs strādā kopā ar sievu, sieva ar vīru. Viņi identificē viens otru. Tāpat kā vīrs, kurš saka, ka ir precējies, bet nevar uzrādīt un parādīt, ka viņam ir sieva, jūs apšaubītu viņa apgalvojumu. Vīrietis saka, es esmu precējies, kur ir tava sieva? Ak, nu es par to neko nezinu. Saprotat? Man būtu nedaudz grūti viņam noticēt. Es saku, kur ir tava sieva? Nu, es nezinu. Es tam neticētu. Tāpēc saprotiet, ja tev ir tas, ko tu saki, man ir ticība. Kā tad tu man parādīsi, ka tev ir ticība? Ar saviem darbiem, saprotat? Es esmu precējies. Kā lai zinu, ka tu esi precējies? Šī ir mana sieva. Saprotat, lūdzu. Es esmu precējies, šis ir mans vīrs. Es esmu dziedināts, kā tu to zini. Mani darbi parāda manu ticību, saprotat. Lūk, tas, par ko tu runām, tava ticība ir tas, ko tevi redz Dievs, bet tavi darbi ir tas, ko tevi redz citi cilvēki. Lūk, kur ir atšķirības starp Pāvilu un Jēkabu, kad viņi skaidro par Abrahāmu. Viņi it nemaz nav pretturnā viens otram, viņi abi runā par to pašu, par vīru un sievu. Tā ka ticība, kas nerada darbus, ik vienam ir tiesības apšaubīt tavu liecību. Un tā, vai jūs to dzirdat, pirms mēs sāksim lūkšanu rindu? Ja tava ticība līdz ar to nerada darbus, tu nevari panākt, lai kāds ticētu, ka tu esi dziedināts. Saka, nu, es nezinu, saprotat. Nu, jā, protams, man ir visa ticība pasaulē. Tev nav. Jo ja tev ir ticība, tad darbi ir precējušies ar ticību. Tas ir vīrs un sieva, viens identificē to otro. Tikai brītiņu padomāsim par Abrahāmu. Abrahāmam bija tā svētā vienotība visā kopumā. Saprotiet, viņam bija tas viss kopā. Viņš sauca par nēsošu visu, kas bija pretrunā viņa ticībai, un viņš rīkojās pēc tāda paša principa. Es varu iztēloties, ka pēc kādiem 20 gadiem kāds atnāk un saka, tautu tēvs? Ābram, tu teici, ka tavs vārds ir Ābrahāms, kas nozīmē tautu tēvs. Cik tieši tev šobrīd ir bērnu, Ābrahām? Saprotam. Tas viņu it nemaz neizsvārstīja. Ja Bībelē ir teikts, viņš neuzņēma Dieva vārdu ar šaubām un neusticību. Viņš tā arī turpināja gatavoties, sagatavodams visus zābaciņus un visas pārējās lietiņas. Viņš gaidīja, ka viņam būs mazulis, tas arī viss. Pat Sāra sacīja, vai tu zini, kas notiks? Tev būs tas bērns, bet es tev pateikšu tev, kā mēs to izdarīsim. Lūk, Hagara ir mana kalpone, es iedošu tev viņu, jo poligāmija to laik bija likumīga. Un viņai piedzimst tas bērns, un es paņemšu to bērnu pati. Bet Abrahams tam neticēja, nē, viņš to nedarītu, bet Sāra bija iedvesmota to darīt. Tā, ka Dievs teica Abrahamam, dari to un paklausi viņai. Taču viņš sacīja, tomēr tas nav tas, ko es tev apsolīju, tas nav tādā veidā, kā es to apsolīju. Un tā, skatieties, visu, kas bija pretējis, viņš sauca, un viņa ķermenis tad bija miris, un tāpat arī Sāras mātes klēpis. Un tā viņš bija vecs vīrs, 100 gadus vecs, Sāra bija 90 gadus veca. Tagad paskatieties, Sāras mirušais klēpis, vai viņa mirušais ķermenis pat netika ņemti vērā. Paklausieties šo. Jo apsolījums, ka viņš iemantos pasauli, nebija Abrahamam vai viņa dzimumam dots caur bauslību, bet caur ticības taisnību. Jo ja mantošana būtu caur bauslību, tad mūsu ticība neko nedod, un apsolījums paliek nepildīts. Jo bauslība rosina dusmas, bet kur ir nav bauslības, tur nav arī pārkāpuma. Tagad paklausieties šo. Kurš pretēji cerībai? Pretēji cerībai. Visas cerības bija zudušas. Ak, katru reizi, kad es jūtos nedaudz nomākts, es vēršos pie šīs nodaļas, saprotiet, Romiešiem 4. Kā ir rakstīts, es tevi esmu darījis par tēvu tautām. Tā Dieva priekšā, kam viņš ir ticējis, kas mirušos dara dzīvus un sauc to, kas vēl nav, tā kā tas jau būtu. Dievs tā pateica. Saprotiet, kurš pret cerību ticēja uz cerību, lai viņš kļūtu par tēvu tautām saskaņā ar to, kas bija pateikts. Tāds būs tavs dzimums. Tagad klausieties 19. pants. un viņš nekļuva vājš ticībā, vērodams, ka viņa miesa jau pamirusi. Kad viņš bija aptuveni 100 gadus vecs, un ka pamiris arī Sāras mātes klēpis. Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neusticību, bet bija stipras Dievam godu dodams. 100 gadu vecumā, skatieties, viņa ķermenis jau miris, viņa vīrišķība. Un Sāras mātes klēpis ir miris. Viņš, tas pat netika ņemts vērā. Kad tas bija viņam atklāts, tas mirušais vairs pat netiek ņemts vērā. Tu esi paralizēts vai kas nu vēl, tas netiek ņemts vērā. Tas invalīdu ratiņkrēsls netiek ņemts vērā. Tas mazais zēns varbūt ir paralizēts. Lai kas tur nebūtu, es nezinu, tas netiek ņemts vērā. Pat neapsver to. Bet ārsts teica, ka viņš nekad no šeienes nepiecelsies. Ārsts teica, ka viņa nekad nebūs. Tas vispār netiek ņemts vērā. Nu, paskaties, es esmu vecs cilvēks, es jau tuvojos pusmūžam, tas pat netiek ņemts vērā. Un mēs esam Abrahama bērni. Halleluja! Ne tādi kāds bija Izāks, bet viņa karaliskais dzimums, caur Jēzu Kristu ticībā, kāda bija viņam. Abrahama dzimums iznāk pēdējās dienās, lai spīdētu kā zvaigznes. Abrahama bērni neņēma vērā, ka viņa miesa jau bija mirusi, pat neņēma to vērā. Tas vispār netika apšaubīts. Vai Dievs to izdarīs vai nē? Dievs pateica, ka viņš to izdarīs. Kāpēc? Tas viņam bija atklāts vai pareizi? Kad tev tas ir atklāts, ka tas pat tiešām kaut kas, tu nevari likt tam notikt, tam ir jābūt tev atklātam. Tad tu pat neņem vērā neko citu. Cik tas ir neiespējams, tu neņem vērā, ko teica ārsts, tu neņem vērā, ko teica mamma, ko teica tētis, ko teica sludinātājs, ko teica kāds cits. Tu ņem vērā tikai to, ko pateica Dievs. Viņš neņēma vērā to, ka bija miris viņa ķermenis, ne arī mirušo Sāras mātes klēpi. Tas pat netika apsvērts. Ak vai! Tas mani vienkārši šokē. Ne mirušais ķermenis, ne arī mirušais Sāras klēpis, tas pat netika apspriests. Nekādi apstākļi netiks ņemti vērā, kad ticība atradīs savu augsni. Kad dīgļa gēns no vīrieša atrod sievietes olšūnu, un tie abi ir auglīgi, kaut kas notiks. Halleluja! Ārsts var teikt, ka tev nebūs bērne. Es varu pierādīt, ka tavi gēni tavā ķermenī ir miruši, un viņas olšūnas nekad nebūs auglīgas. Bet lai tikai tā auglīgā olšūna, lai tikai tas dīglis nokļūst līdz tai olšūnai, un redzēsiet, kas notiks. Uz skatuves iznāks tas mazais zēns vai meitene. Kāpēc? Ticība ir atradusi savu augsni. Sāk parādīties darbi, šūna uz šūnas, un tur parādās tas mazais draudziņš. Amen. Dievs, esi mums žēlīgs. Ak, Dievs, lai mēs būtu tādi stipri kristieši, kādiem mums vajadzētu būt. Ja mēs būtu vīrieši un sievietes, kas spēj pieņemt Dievu saskaņā ar viņa vārdu, tu nevari to izdarīt, kamēr tev tas nav atklāts. Man ir jāpasteicis. Ievērojiet. Dieva svētā ticība tika savienota ar viņa pravieša svētajiem darbiem. Atcerieties, Dieva svētā ticība bija atklāta Abrahamam. Viņš to saņēma. Un no tās vietas viņš sāka savus svētos darbus ticēdams. Apsolījuma sēklai bija vieta, kur augt. Kā būtu, ja viņš Abrahams būtu pateicis, nu, zini, Sāra, galu galā ir pagājuši 25 gadi, kopš Dievs deva apsolījumu. Ja vien kaut kas būtu noticis. Saprotiet, bet tas nenotika. Dievs zināja, ka šādi tas nebūs. Kā būtu, ja Jaunava Marija būtu pateikusi, nu, klau brītiņu uzgaidi, Jaunava tā būs grūta, nu, viņa izmetīs mani no draudzes, ja es tur iešu un pateikšu kaut ko tādu. Lūk, viņai būtu bijušas šādas domas, ja tā nebūtu bijusi tā sagatavotā augsne. Kad tas pravietis sacīja, Jaunava tā būs grūta, tas to atrisināja, saprotiet. Šīs zīmesies līdzi tiem, kas tic. Ja tur atrodas augsne, kad tur iekritīs vārds, tas tur nostiprināsies, un nekas nespēs to apturēt. Tagad ātri nobeigumā. Redziet, tai sēklai bija vieta, kur noglabāties. Dievs to zināja, citādi viņš nekad nebūtu devis Abrahamam apsolījumu. Tagad klausieties ļoti uzmanīgi. Dievs zināja, uz kurieni šis apsolījums dosies. Viņš pat neaicināja Abrahamu līdz 75 gadu vecumam, bet viņš jau no paša sākuma bija viņa iepriekš nolemtais kalps. Tāpat arī Sāra. Ievērojiet, atcerieties, viņam nebija nekādas bībeles, ko lasīt. Viņam tas nebija tik viegli, kā tas mums ir šodien, lasīt viņa vārdu un redzēt tos citus, kas to pieņēma. Atcerieties, ka viņam tas bija pieejams tikai caur atklāsmi. Un tā ir tā īstā lieta. Tas pats bija ar Jāzepu pirmajā Mozus grāmatā. Tur nebija nekādas bībeles. Atcerieties, Mozus uzrakstīja pirmo Mozus grāmatu, otro Mozus grāmatu, trešo un piekto Mozus grāmatu. Nevienam no tiem personāžiem, kas tur bija, nebija bībeles, ko lasīt. Tikai pēc Mozus, vai pareizi? Viņiem nebija tādas bībeles, kāda ir mums, lai palīdzētu mums šajā nederīgajā stāvoklī. Viņi bija stipri vīri. Viņiem to bija atklājis Dievs, un viņi stāvēja uz tā. Nekas nevarēja viņus izkustināt. Nu, vai jūs domājat, ka mums joprojām var būt tā stiprā ticība? Ja tev tas ir atklāts, atvainojiet par šo izteicienu, jeb liecību šādā laikā tieši pirms beigām. Es atceros, ka tur Twin City, manuprāt, kopā ar mani bija brālis Brauns un citi, un es runāju par Jāzepa dzīvi Bībelē. Un es lasīju to Bībeli, un tur bija vīrs, pret kuru nekā nebija. Abrahāms, Īzaks, Jēkabs un tie visi pārējie, pret viņiem kaut kas bija, bet ne pret Jāzepu. Kāds vīrs, perfekts cilvēks, pilnīga Kristus līdzība. Viendien, savā mazajā viesnīcas istabiņā, kad es to izlasīju, es vienkārši sāku raudāt. Es iegāju ģērbtuvē, kura karājās manas drēbes, aiztaisīju durvis un es teicu, Dievs, es gribu pateikties tev par tādu vīru kā Jāzeps. Cilvēku, kas reiz dzīvoja uz zemes, cilvēku, kas bija miesā tāpat kā es, cilvēku, kurš varēja ticēt tev un pieņemt tavu vārdu. Viņa brāļa viņu ienīda. Viņš neko nevarēja izdarīt ar to, ka viņš bija garīgs, viņš redzēja vīzijas, viņš varēja izskaidrot sapņus. Viņi ienīda viņu par to. Viņš nevarēja ar to neko izdarīt, viņš vienkārši tāds bija. Redziet, tas vienkārši nebija tiem pārējiem. Viņiem būtu vajadzējis viņu mīlēt, bet tā vietā, kad reizē viņš pateica viņiem kaut ko, kas bija pret viņiem, ak, viņi teica, tur nāk tas sapņotājs, saprotat? Un viņi ienīda viņu bez iemeslām. Es teicu, kāpēc viņi to darīja? Un tomēr tas vīrs nesvārstījās, viņš stingri stāvēja, saprotat? Es teicu, paldies Tev, kungs, ak, Dievs, paldies Tev par šādu vīru. Un tieši tad svētais gars man atklāja, pateica, Tev būs dēls, un Tu viņu nosauksi par Jāzepu. Es piecēlos no tās vietas un pateicos tam kungam. Tur sēž Bekija, viņa bija tikko dzimusi, viņa bija apmēram gads, viņa piedzima ar ķeizargriezienu. Tas nāk no manas sievietes ģimenes, viņiem ir jābeidz ķeizargrieziens, jo viņu kauli nekustās tā, kā būtu jābūt sievietēm, tie kauli ir nekustīgi kā vīriešiem. Un arī viņa bija jāizņem no savas mātes ar griezienu. Un ārsts man teica, viņš sacīja, brāli Branham, lai jums vairs nav bērnu no šīs sievietes, teica, viņas dzemde ir tik plāna kā balons. Viņš teica, labāk ļaujiet man nosiet tos olvadus. Es teicu, nē, nemaz nedomājiet to darīt, dakter. Viņš teica, nu, jūs viņai vairs nevajadzētu dzemdēt bērnu. Es teica, jūs viņu pazudināsiet, teica, viņa nomirs. Teica, mums tur bija briesmīgi grūti, teica, jūs vienkārši, viņa tikko izdzīvoja. Un tad tas kungs man pateica, ka man būs dēls, un viņa vārds būs Jāzeps. Es nebaidījos no tā, daudzi no jums to atceras. Es sāku to izziņot. Man būs bērns, viņa vārds būs Jāzeps. Cik daudzi to atceras? Protams, it visur, pa visu valsti. Visur stāstīju cilvēkiem, man būs bērns, viņa vārds būs Jāzeps. Tieši tāpat kā tas mazais zēns Somijā tika augšām celts no mirušajiem. Brālis Džeks bija turklāt, ka tas notika. Pateicu jums, divus vai trīs gadus pirms tas notika, ka tur būs kāds zēns, kā viņš būs ģērbies, kur viņš gulēs. Tā teica Dievs. Kā tas notiks? Es nezinu. Bet man tika atklāts, ka tas notiks. Man tika atklāts, ka es došos uz Arizonu, un tur es satikšu septiņus eņģeļus. Un viņi man pateiks, un ak vēstījumu, kas man būs jāsludina. Un tie bija tie septiņi zīmogi. Tas notika. Cik daudz atceras, ka es to teicu? Tas tika ierakstīts lentēs un citur, un tas notika. Žurnāli vispārējais nofotografēja to. Tā gaisma tur gaisā. Viņi joprojām nespēja to saprast. Tur nu tas bija. Es atceros, kā pazvanīju brālim Džekam un jautāju viņam par to, par tur stāvošo Kristu, un brālis Džeks sacīja, tas ir viņš pagodinātajā stāvoklī. Es mīlu brāli Džeku, viņš ir viens no labākajiem teologiem, kādus es pazīstu, un tomēr tas neskanēja man pilnīgi pareizi. Es stāvēju tur, es teicu, kungs, kā šis jaunais cilvēks stāv šeit, es teicu, ar tādiem matiem kā vilna, un viņš teica, viņam ir parūka. Paskatieties tajā grāmatā, es pateicu to pirms tas notika. Un tajā dienā, kad tas notika, tas pacēlas augšup. Un tad pagrieziet to fotogrāfiju sāniem, ja jums ir žurnāls Look jeb Life. Pagrieziet to sāniem, tur nu viņš ir. Vienkārši perfekti. Hofmana Kristus galva, skatās tieši uz turieni, kur es stāvēju. Te nu tas ir, tajā žurnālā. Cik daudz ir to redzējuši? Protams, jūs visi esat redzējuši. Lūk, skatās uz turieni, precīzi pierādīja, ka tā atklāsme bija pareizam. Kāpēc parūkā? Nu, senie angļu tiesneši, ebreju tiesneši, mēdz nesāt parūku. Anglijā, tās nesā joprojām, kad viņš, tā ir augstākā vara, viņš valkā parūku. Un viņš tur bija parādīts stāvam ar parūku no eņģeļu spārniem. Viņš ir alfa un omega. Viņš ir augstākais tiesnesis. Un nav cita izņemot viņu. Uz viņu ir jāskatās kā uz alfu un omegu. Un tur nu viņš bija jauns vīrietis, nevairāk 30 gadus vecs, baltā parūkā. Parādot, ka viņš ir augstākais dievs. Tēvs visu tiesu ir nodevis dēla rokās. Halleluja! Atklāsme nekad nekļūdās. Saki to tik un tā nav svarīgi, kā tas izklausās. Tas precīzi saskan ar vārdu. Un es atceros, ka pēc 4 gadiem mana sieva, mēs uzzinājām, ka mēs gaidām bērnu, visi runāja, vai tas būs Jāzeps. Es teicu, es domāju, ka jā, es nezinu, bet man būs Jāzeps. Kad tas piedzima, tā bija Sāra. Tad man piezvanīja kāds vīrietis un pasmējās man sejā. Viņš sacīja, klausies, zini ko, tu gribēji teikt Josefīne. Tas cilvēks nomira. Es sacīju, ser, es teicu, ka Dievs man pateica, ka man būs dēls, un es viņu nosaukšu par Jāzepu. Tur bija trīs cilvēki, kas bija aizgājuši no vienas konfesionālas draudzes un atnākuši uz mūsu draudzi. Un bija dzirdējuši mani to sakām, kad piedzima Sāra, viņas teica, ha, viņš ir viltus pravietis. Es teicu, brītiņu uzgaidiet dāmas. Es neteicu, kad, un arī Dievs nepateica, kad. Viņš pateica, ka man būs, ka pateica Abrahamam, ka viņam būs Īzāks, bet tajā starplaikā piedzima Izmaēls, bet tas netika atcelts. Es teicu, Dievs teica, ka man piedzims šis zēns, un mēs nosauksim viņu par Jāzepu. Ārsts pateica, kad viņš atnāca, viņš sacīja, cienījamais, tagad es tos olvadus nosiešu, es teicu, nedariet tā. Es teicu, viņš sacīja, nu varbūt tu vēlreiz aprecēsies, un tad tev būs tas dēls. Es teicu, man viņš būs no viņas, tā pateica Dievs. Es nevarēju to izlasīt Bībelē, bet tas bija uzrakstīts uz manas sirds caur atklāsmi, caur ticību, tā pateica Dievs. Es negribēju šaubīties par Dieva apsolījumu neticībām. Kāds sacīja, tu gribēji teikt Josefīna? Es teicu, es gribēju teikt Jāzeps. Ārsts sacīja, viņai vairs nevar būt bērnu, es teicu, viņai būs vēl viens bērns. Pagāja 4 gadi, visbeidzot viņai atkal bija jākļūst par māti. Tad kāda sieviete pa visu valsti izsūtīja viltus pravietojumu un uzrakstīja šādus vārdus, kas sacīja, tagad šajā reizē Meda nomirs, jo es biju sūtīta vadīt Billu. Un tur bija teikts, ka viņš mani nepaklausīja, jo es esmu sieviete, un tagad Dievs ar viņu izrēķināsies, nogalinot viņa sievu. Es teicu, Dievs sūtīja Jēzu Kristu, lai mani vadītu viņš. Un es teicu, mani vada gars, nabaga Meda. Mums tur bija viena medmāsa, kura bija dziedināta tajās sanāksmēs, jūs visi pazīstat Morgana kundzi, viena no Majo medmāsām. Viss smagākais gadījums, nu, viņa bija sarakstā kā mirusi no vēža, sarkomas vēža Luisvilā, apmēram pirms 20 gadiem, turpat Baptistu slimnīcas reģistrā. Šobrīd viņa strādā kā medmāsa Jeffersonvilā slimnīcā. Viņa ir bijusi tur visu šos gadus, jo Dievs pateica, ka viņa dzīvos. Un tā, Meda viņu mīlēja, un viņa teica, es gribu, lai Mārģi atnāk pie manis, Bill, es negribu iet uz slimnīcu. Es teicu, netaisi, mēs mīlam Mārģiju, bet Mārģi nav mūsu Dievs, Mārģi ir mūsu māsa. Es devos uz Grīnsmilu. Viņa bija mani pilnīgi satriekusi, jo es viņu mīlu. Un es devos uz Grīnsmilu. Un viņa teica, Bill, vai tu domā, ka es nomiršu? Un es teicu, es nezinu, bet tas bērns jebkurā gadījumā piedzims. Tev piedzims Jāzeps. Viņa teica, vai tas ir viņš? Es teicu, es nezinu, mīļā. Es nevaru pateikt, bet Dievs teica, ka mums būs Jāzeps. Un mums būs Jāzeps. Man ir vienalga, ko kas saka. Mums būs Jāzeps. Jo tas pats Dievs, kurš pateica man visas tās atklāsmes, pateica man šo. Viņš nereizi nav pievīlis attiecībā uz citiem, un viņš nepievīlis arī šajā gadījumā. Es devos uz tām dzirnavām, lai lūgtos, un es tur sāku, tur stāvēja tā gaisma, karājās starp diviem kokiem sacīja, atgriezies pie tās grāmatas. Es devos atpakaļ pie savas bībeles, un tā gulēja manā mašīnā, un kamēr tā tur gulēja, bija uzpūtis vējš un atšķīris vietu, kur sēdēja Nātans un Dāvids, sacīja, ej un saki manam kalpam Dāvidam. Es paņēmu viņu no tā aitu ganāmpulka, kur viņš baroja tās dažas sava tēva aitas, un es padarīju viņa vārdu lielu kā tiem lielajiem vīriem. Nevis vislielāko vārdu, bet tieši tādu kā tiem lielajiem vīriem. Nepadarīju viņu par Billiju Grehemu, bet devu viņam vārdu, ziniet. Teica, es to izdarīju, bet sacīja, es nevaru ļaut viņam uzcelt templi, bet viņa dēls... Un tikko kā bija pateikts viņa dēls, ak vai, tur nu tas bija, es teicu, Jāzeps, pareizi. Es uzreiz devos uz mājām, un tur tas mazais draudziņš bija tik liels, ka viņa, liels puika, ka viņa teju vai nevarēja pastaigāt iedama pār lauku. Es ieskrēju apskau viņu, teicu, mīļā, Jāzeps ierodas, Jāzeps ir ceļā. Ik viens zina, ka ķēzargrieziena gadījumā jūs nevarat ļaut bērnam noslīdēt lejā. Tajā naktī bērns noslīdēja lejā, iznāca ūdeņi un vispārējais. Nākamajā rītā 7:00 mēs devāmies uz slimnīcu. Ārsts teica apžēliņ. Es viņu uz atvedām noskūpstīju un teicu, mīļā, tas nebūs ilgi. Jāzeps būs klāt. Un viņa devās augšu pa kāpnēm šādu uz operāciju galda. Pēc dažām minūtēm nonāca medmās un teica sludinātājs Branhams, es teicu, jā, kundze. Viņa teica, jums ir brīnišķīgs 3 kg un 200 g smags zēns. Es teicu, Jāzep dēls, laipni lūdzam. Tieši tā. Kāpēc? Kāpēc? Kas tas ir? Bībelē nebija rakstīts, ka tā notiks. Bet tas pats Bībeles Dievs, kas atklāja to Abrahamam. Mēs neņēmām vērā viņas mirušo dzemdi, ka šādi tas nebija iespējams. Nešaubieties par Dieva apsolījumu neticības dēļ, bet slavējiet Dievu, zinot, ka tas notiks. Man ir vienalga, ko saka ārsts. Notiks viss kaut kas visādos veidos, bet neticiet tam, tie ir velna meli. Tieši tā, taisnība. Ticība dodas uz priekšu kopā ar darbiem, lai radītu apsolījumu. Pasteiksimies. Precīzi, kā ir pateikts šeit, ka netikle Rahāba, to saka Jākabs, tik attaisnota no darbiem. Bet kāpēc? Viņas ticība. Viņa sacīja, es dzirdēju, ka Dievs ir ar jums. Viņa negribēja redzēt, kāda ir Jozos frizūra vai kādās drēbēs viņš bija ģērbies. Viņa sacīja, es saprotu, ka Dievs ir ar jums. Tas bija viss, kas bija nepieciešams. Viņa sagatavojās. Gluži kā patiesa vīzija šodien. Es jau pēc brīdiņa beigšu. Patiesas vīzijas no Dieva šodien. Tas ir apsolītais vārds šai dienai. Saka, šīs vīzijas, brāli Branham, no kurienes tev tās ir? Cilvēku uz tā klūp. Vai tad apustuļu darbu 2:17 nav teikts un notiks pēdējās dienās? Jūsu jaunieši redzēs vīzijas, jūsu vecai sapņos sapņus vai pareizi? Tieši to saka Bībele. Labi, nu, ja tas tā ir, tad paskatieties arī uz Maliahijas 4. Nodaļu un noskaidrojiet, vai tas nav apsolīts šodien. Kā jūs varat tam ticēt? Tā pateica Bībele. Un tā, paņemiet Lūkas 17:30 un izlasiet to. Jēzus sacīja, kā bija Sodomas dienās, tā būs tad, kad atnāks cilvēka dēls. Tieši tāpat, kā tas bija Sodomā. Lūk, paskatieties uz pasaules stāvokli šodien, sodomieši. Paskatieties uz Billiju Grehemu un Oralu Robertu, šiem diviem lieciniekiem, kas tur liecina konfesionālajām draudzēm. Viens metodistiem, baptistiem un presbiteriāņiem, otrs pentekostiem. Šis tas un šitas. Bet atcerieties, ka Abrahams nebija Sodomā, viņš jau bija izsaukts. Un tur bija viens, kas palika un runāja ar viņu. Un tas, kas palika un runāja ar viņu, parādīja viņam zīmi. Pagriezis muguru. Viņš pateica, ka Sārai būs bērns, ko viņš bija gaidījis. Amen. Pagriezis savu muguru, un viņš nosauca viņu. Dievs Elohims. Lūk, tas notiek šodien, jo mums ir ticība, un es zinu, ka tas ir no Dieva, jo šī un citas rakstu vietas norāda uz šo stundu. Atklāsmes 10. Nodaļā ir teikts, ka 7. Eņģeļa vēstījuma laikā, kad viņš sāks bazūnēt savu vēstījumu, nevis kādā dziedināšanas dievkalpojumā, bet gan vēstījums, kas seko dziedināšanas dievkalpojumam. Jēzus izgāja un sludināja, viņš teica, viņš dziedināja slimos un visu pārējo. Ak, tas jaunais rabīns pravietis, viņš ir lielisks puisis, mēs gribam, lai viņš atnāk uz mūsu draudzi. Bet kādu dienu viņš piecēlās un sacīja, es un mans tēvs esam viens, ak, vai, tad viņi vairs viņu negribēja. Ja jūs neēdīsiet cilvēka dēla miesu un nedzersiet viņa asinis, viņš to nepaskaidroja. Sacīja, ja jūs neēdīsiet cilvēka dēla miesu un nedzersiet viņa asinis, tad jūsos nav dzīvības. Nu, es iztēlojos, ka kādi ārsti un medmāsas teica, tas puisis ir vampīrs, mēģina panākt, lai mēs dzeram viņa asinis. Redziet, viņi to nesaprata, viņš to zināja. Bet tie mācekļi, viņi varbūt nevarēja to izskaidrot, bet viņi tur stāvēja un vienalga tam ticēja. Amen. Jo tas viņiem bija atklāts. Tieši tā. Viņi to zināja. Tas bija pateikts rakstos. Tādējādi man varētu pajautāt, jūs varētu pateikt, kāpēc tev ir ticība ticēt tām vīzijām? Jo ir taču tik daudz viltu sadarinājumu. Es tagad uz mirklīti nedaudz parunāšu par kaut ko stipru. Kad apkārt ir tik daudz viltu sadarinājumu, atceries, mans brāli, ka arī par to ir pateikts, ka tādiem ir jābūt šeit šajā pašā laikā. Precīzi. Tieši tā, kā tas bija Mozus laikā. Mozus devās uz turieni parādīt Dieva darbus cilvēku priekšā, un tur stāvēja Janne un Jambre. Bet kurš bija pirmais, kas to izdarīja? Tādā gadījumā tie pārējie bija atdarinātāji, jo vispirms bija jābūt oriģinālam, ko viņiem atdarināt. Un ja viņi būtu bijuši oriģināls, mēs neesam nomaldījušies, mēs zinām, kur mēs esam, saprotiet? Caur rakstiem un caur Dieva atklāsmi. Lūk, kāpēc jūs joprojām stāvat? Nu, tas cilvēks, viņš redz vīzijas un tā tālāk, viņš dara to un to, un viņam ir attiecības ar tā vīrieša sievu, viņš tic trīs dieviem un tam visam pārējam. Tas nemazākajā mērā to neizšauba. Un ir viena lieta, ko viņi nevar atdarināt. Vārds. Ievērojiet, viņiem var būt visas tās lietas, viņi var runāt mēlēs, viņi var skaļi gavilēt, dejot garā un joprojām būt ļaunie gari. Tā tas ir, bet viņus nosaka šis vārds, saprotat, pilnīgi pareizi. Lūk, pie kā tas nonāk, kā Mozus un Jambre. Un atcerieties, viņš teica, ka Janne un Jambre pretojas Mozum. Tā pēdējās dienās šī atdarinātāja atkal celsies virs zemes. Vai viņš to teica? Nu, mums viņi ir. Taču Mozu tas neizšaubīja. Kad Mozus pagriezās un izdarīja brīnumu tā kunga vārdā, tur stāvēja tie atdarinātāji un izdarīja to pašu. Tas viņu neapturēja, viņš neteica, nu, man šķiet, ka es labāk beigšu un iešu prom no darba lauka. Viņš nekustējās ne no vietas kādēļ. Viņam tas bija atklāts. Halleluja. Viņš zināja to caur Dieva vārdu. Viņš zināja, ka vārds galu galā viņus panāks. Viņš zināja, ka pienāks laiks, kad vārds sevi izpaudīs un viņi nevarēsiet tālāk. Tāpat es visu šos gadus esmu to zinājis, saprotiet, tā tas ir, ka pienāks laiks, kad jebkurš brīnums, ja Dievs sūta īstu brīnumu, vienmēr notiek izmaiņa visā sistēmā. Ja Dievs sūta kaut ko draudzē, bet vecā sistēma nav mainījusies, tad viņš sūtie to velti. Kad parādās vēstījums zīmēs un brīnumos, tad ir vēstījums, kas tam seko. Kad Jēzus devās dziedināt slimos, pēc tam atnāca viņa vēstījums. Es un mans tēvs esam viens, es esmu viņš, saprotat? Redziet, viņi tam neticēja, viņi ticēja viņa brīnumiem. Teica, ja jūs nevarat noticēt mani, ticiet šiem brīnumiem, jo tie liecina jums, kas es esmu. Ak, vai! Slava! Kurš bija pirmais? Mozus. Tad viņi atdarināja viņu. Bet pareizā un nepareizā vidū lielās patiesības tik un tā paliek nemainīgas. Viņi nespēja pieņemt vēstījumu. Viņi nespēja pieņemt vēstījumu, kas ir tīrs no Dieva vārda. Man ir vienalga, Jūda būtu varējis darīt visvisādas zīmes un brīnumus, bet kad viņam pienāca laiks pieņemt svēto garu vasarsvētku dienā, viņš parādīja savu īsto seju. Tas ļaunais gars var atnākt līdz pašai augšai un atdarināt visu, līdz pēdējiem sīkumam, līdz tas nonāk pie šī vārda, un viņš nevar pieņemt visu šo vārdu. Viņš var to visu novest līdz iespējams vienam vārdam, kā izdarīja Ieva, kā Velns izdarīja Ievai, bet viņš nevar pieņemt to visu. Tas viss kopā ir Kristus ķermenis. Redziet, vārds tagad, tāpat nevarēja, viņi nevarēja, nevar pieņemt vēstījumu tagad, tāpat kā Janne un Jambre nevarēja pieņemt Mozus vēstījumu, viņi nevarēja to izdarīt. Viņu atdarināšanas darbi tika darīti zināmi, jo viņi nespēja sekot Dieva vārdam, kas bija apstiprināts caur viņa svaidīto pravieti. Viņi nespēja sekot līdzi Izraēla iziešanā. Kāpēc? Viņi bija konfesionāli. Ēģiptes mazuļi. Viņi nespēja sekot tam vārdam. Ja viņi to darītu, viņiem būtu bijis jāatstāj Ēģipte, jānolīdz viss, kas viņiem bija labs, un viņi nespēja to izdarīt. Kaut arī viņi varēja atdarināt tos darbus un darīt to, ko darīja Mozus. Viņu neprāts kļuva skaidri redzams, kad pienāca laiks aiziet. Tad Dievs patiešām izlēja to uz viņiem. Tas pats tagad. Viņi var darīt visādus viltus atdarinājumus un pārējo, tas neko nepaveic, bet tikai pastiprina to, kas ir pareizs. Un ik viens ticīgs bērns zina, ka tā ir patiesība. Tātad jūs šeit skaidri redzat viņu neprātā atdarināšanas darbus. Ja tavi darbi ir patiesais vārds un ir apstiprināti ar tavu ticību, tie izpaudīsies. Un kā Dieva apsolījums, kas ir viņa oriģinālajā rakstītajā vārdā. Jēzus sacīja, ja es nedaru tos darbus, klausieties uzmanīgi, ja es nedaru tos darbus, atļaujiet man to papildināt, tas ir, ja es nedaru darbus, ko raksti saka jums, ka es darīšu, tad daru to manā periodā, kad es nāku, ko Mesijam ir paredzēts darīt, kad viņš atnāks. Ja tas, ko es daru, ja Dievs neapstiprina šo vārdu, ko viņš teica, ka tas notiks, ja mana dzīve nepadara šo vārdu dzīvu tieši tā, kā tas ir teicis, ka tas būs, nepalaidiet to garām. Jēzus saka, jūs zināt, ko Mesijam ir paredzēts darīt. Tādā gadījumā, ja šis vārds, kas ir uzrakstīts, bet tomēr tas neizpaužas caur mani, tad es neesmu viņš. Amen. Tad tas laiks, par kuru es runāju, ir nepareizs. Un tas, ko par mani teica Jānis, nav taisnība. Un tad, ja es neesmu tas Mesija, ja tie darbi, kurus Mesijam bija paredzēts darīt, viņam ir jābūt, tas kungs jūsu dievs uzcels jums tādu pravieti, kā es, bet jums jau simtiem gadu nav bijis pravieša. Un ja tie darbi, ko es daru, ko Dievs ir apsolījis, ja tie nav izpaudušies manā tagadējā dzīvē, tad es neesmu viņš. Bet, ja šī perioda apsolītais vārds ir apstiprināts manī, tad es esmu viņš. Un apsolījums ir atnācis pie jums. Ak, vai! Es neredzu, kā tas varētu būt vēl skaidrāk. Ja tas apsolījums nav, ak! Tad, ja tās dienas apsolījums ir izpausts manā kalpošanā, teica Jēzus, tad es esmu viņš. Tāpēc, ja jūs nekāda nespējat noticēt, kas es esmu, tad paskatieties uz tiem darbiem, kas ir apsolīti šai dienai. Amen! Paskatieties uz tiem darbiem, kas ir apsolīti. Ja šie darbi nav piepildījušies ik viens no tiem manī, tad neticiet man, jo es esmu teicis jums nepareizi. Ja jūs nevarat man noticēt, vienkārši paskatieties, kas ir teiks Bībelē, kam ir jānotiek šajā laikā. Ja tas nenotiek, tad tas nav pareizi. Ja šie viltojumi nav šeit, un tas vispārējais un tās lietas, kam ir jānotiek, ja tas nav šeit, tad es kļūdos. Bet ja tas tā ir, teica Jēzus, tad es esmu viņš. Amen. Es esmu viņš, kura atnākšana bija apsolīta. Ak vai, tie paši darbi, kas bija apsolīti viņa laikā, apstiprināja, ka viņš ir tas Mesija. Vai tad jūs tam neticat? Nu, un tā, brāli, ja tie darbi Lūkas 17. nodaļas 30. pantā, Jēzus Kristus apsolījums tieši pirms viņa atnākšanas, ka pasauli atkal pārvērtīsies par Sodomu, un ka vēstneši dosies ārā, un viss piepildīsies tieši tā, ja tas nenotiek, tad neticiet man, ka es esmu teicis jums patiesību. Bet ja tas notiek, tad ticiet, ka tas ir viņš. Tādī dienā atklāsies cilvēka dēls. Amen. Cilvēka dēls atklāsies miesas ķermenī. Jūs ļaudis draudze precīzi tā, kā tas notika pirms Sodomas dienām. Izsaukta grupa. Nomaļus no viņiem visiem. Atradās ārpusē, ticēdami Dieva apsolījumam. Slava! Tādā gadījumā tie darbi, ko svētais gars dara šodien, caur šīm nekļūdīgajām vīzijām, nekļūdīgajiem apsolījumiem, visām Bībelē apsolītajām apustuliskajām zīmēm no Maliehijas 4. Nodaļas un Atklāsmes 10. Tas viss piepildās un ir pierādīts zinātniski visos citos veidos. Un ja es neesmu teicis jums patiesību, šīs lietas nebūtu notikušas, bet ja es esmu teicis jums patiesību, tad tas viss apliecina, ka es esmu teicis jums patiesību, jo viņš joprojām ir tas pats vakar šodien un mūžīgi, un viņa gara izpausme aizrauj prom līgavu. Lai tā ticība, atklāsme, iekrīt jūsu sirdī, ka šī ir tā stunda. Tagad palūksim. Dārgais Dievs, kurš bija izpausts miesā Jēzus Kristus personā, kurš saskaņā ar rakstiem trešajā dienā augšām cēlās un uzkāpa augstumā un sūtīja mācekļus padarīt par mācekļiem visu pasauli. Un sacīja, šīs zīmes ies līdzi tiem, kas tic. Kungs, šīs dienas Pentekostu draudzei, dāvanu atjaunošana, lai šie cilvēki, kungs, varbūt daži no viņiem ir šeit, daži no viņiem klausās šo lenti it visur pasaulē, lai viņi saprot, ka šī ir līgavas izsaukšana, nevis Pentekostu vēstījums. Pentekostu vēstījums bija tam, lai atjaunotu draudzei dāvanas. Bet šis ir līgavas aicinājums, cits vēstījums, kuram bija jānāk tieši pirms Sodomas sadedzināšanas. Lai viņi saprot, dārgais Dievs, Ticība, es tam ticu, jo to ir atklājis tavs gars caur Dieva vārdu, un tas ir apstiprināts un darīts redzams visai pasaulē. Protams, kungs, mazākumā. Tavas grupiņas vienmēr ir tādas. Bet tu teici, nebaidies, mazais ganāmais pulciņ, jūsu tēva labā griba ir iedot jums valstību. Tāpēc es lūdzu Dievs, lai cilvēki novēršas no sava intelekta, novēršas no tā, kas viņiem šķiet pareizs un ieskatās rakstos. Un vakar vakarā tas tika pateikts, lai šeit klātesošie ļaudis pārdomā, kā to izdarīja, kā ķēniņiene Babilonas lielās iznīcināšanas dienās viņa sacīja, jūsu vidū ir kāds vīrs vārdā Daniels. Viņš bija tava tēva valstībā. Viņa valstībā bija Pentekostu tēvs. Un viņš atrisina visas šaubas. Un tagad, kungs, lai svētais gars, kas bija Pentekostu valstībā, tajā valstībā, kas bija Mārtiņam Luteram, Džonam Veslijam, un līdz pat Džonam Smitam un Aleksandram Kambelam, un viss caur tajā periodā. Viņš ir tas atrisinātājs. Viņš atrisināja tās domas. Un cilvēki Lutera dienās, tas cilvēks, taisnais noticības dzīvos, metodisti, viņš atrisināja jebkādas šaubas, ka viņiem vajadzētu kļūt svētiem. Un Pentekostu dienās viņi runāja mēlēs, rādīja svētā gara izpausmes caur dievišķo dziedināšanu un tā tālāk. Tas atrisināja visas šaubas Pentekostu sirdīs. Bet tagad Dievs, viņi kļuva par konfesiju. Viņi uzreiz devās atpakaļ, lai pieņemtu cilvēka idejas. Tādējādi tagad, kad tiek aicināta līgava, kā tu esi apsolījis to šeit rakstos, mēs lasām to pasaules priekšā, vakaru pēc vakara, un mēs vērojam to ar savām acīm. Kungs, lai tas atrisina jebkādas šaubas cilvēku sirdīs, lai viņi ātri bēg uz atklāto sauli, lai nogatavotos, lai tiktu savākti klētie un netiktu atstāti stiebrā, lai to sadedzinātu, bet lai tie dodas uz klēti jau šovakar. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Pateicos jums par uzmanību, lai Dievs darbojas ar jūsu sirdīm. Un tā vai jūs, mēs esam izdalījuši lūkšanu kartītes. Lūk, tagad mēs veltīsim aptuveni 20 minūtes lūkšanu rindai. Mēs gribam ļoti ātri nostāties rindā un iznākt uz platformas un lūkties. Un tā, es nezinu, cik daudz kartīšu tika izdalītas. Es Billiem neko nepaprasīju. Es tikai pateicu, vai tu izdalīji. Dodies uz turienu un izdali dažas lūkšanu kartītes. Un viņš atbrauc atpakaļ un paņēma savu māti un mani un pārējos pavisam nesen tā, ka es... Vai jūs sākāt no simtās vai no pirmās? No pirmās līdz simtajai vai kā? No pirmās līdz simtajai, labi. Paņemsim lūkšanu kartīti numur viens. Ja tev tā ir, pacel savu roku, tā, lai es to redzētu. Ja jūs nevarat piecelties, ja jūs nevarat, mēs jūs atnesīsim. Lūkšanu kartīti numur viens, ļoti ātri. Kam ir, kas tas ir? A, numur viens, atvainojiet. A, numur, šī kundze šeit, vai tev ir šī kartīte? Lūdzu, nāc šurp, kundze. Numurs A2. Vai kādam tā ir? Ātri paceliet roku, lūk, kundze, nāciet. Numurs 3. Jums ir kartīte? Vai jums ir kartīte? Jums visiem nav nekādas kartītes, nevienas kartītes. Labi, jums tā nav nepieciešama. 3, 4, 5. A, 1, 2, 3, 4, 5. Paskatīsimies, šeit ir 1, 2, 3, 4, 5. Labi, šeit viņi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Labi, vienkārši nostājieties rindā, vienkārši sāciet stāties rindā. Lūk, ja jūs nevarat atnākt, pamājiet šādu roku, lai viņi varētu jūs atnest. Es paprasīju šiem te cilvēkiem, kuriem nav kartiņu. Jums tās nav nepieciešamas. Es tikai paprasīju jums. Un tā skatieties, jūs, kas esat kropli. Es domāju, ka viņam bija jāierodas laicīgi, jo viņš, es pateicu viņam agrāk, lūk, jums nav nepieciešama kartīte. Ja jums ir tāda ticība, kā es mācīju, saprotiet, ja tas tev ir atklāts, viss ir kārtībā. Ja tas nav atklāts, nav nozīmes tam, ka tu iziesi cauri desmitiem lūkšanu rindu. Tas tev it nemaz nepalīdzēs. Vai jūs to zināt? Vai jūs tam ticat? Saprotat? Es varētu palūgt, es darītu visu, ko vien varētu, nomestos ceļos un uzliktu tev rokas, svaidītu tev ar eļļu, kā vien tu vēlies un lūgtu, līdz Dievs caur žēlastību atklāsto tavā sirdī, ka tas ir beidzies. Tā tas ir darīts. Tev pat nav jābūt tajā rindā vai kaut kur citur, tas tik un tā ir darīts. Ļoti labi. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ļoti labi. 16, 17, 18, 19, 20. Vai es esmu nosaucis kādu, kam ir kārtīte, bet viņš nevar piecelties? Paceliet roku. Kam ir kārtīte, bet viņš nevar piecelties? Labi. Tikai tici. Es redzu nabaga Annu Džeinu, kura sēž un spēlē to teju vai visu nakti. Es gribu, lai viens ir patiešām kluss un godbijīgs. Tikai tici. Un tā lūkšanu kartītes no 1 līdz 15 man šķiet kā šīs. Tikai tici. Šeit jau kļūst nedaudz pārpildīts, tāpēc vienkārši sāksim. Ko jūs sakāt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu, jūsu kļūst pārāk daudz. Šeit ir vairāk, nekā mēs izsaucām. Viskārtībā, vienkārši stāviet mierīgi, tur, kur esat. Lai neviens vienkārši par jums tiks palūgts. Redziet, vienkārši pagaidiet, līdz tiks izsaukts tavs numurs. Tad, ziniet, šeit vairs nestāvēs tik daudz. Ja tas kungs kaut ko izdarīs, tad jūs neļausiet cilvēkiem to ieraudzīt, un viņi to neredzēs. Saprotiet, lai Dievs jūs svētī. Tagad palūksim par šiem kabat lakatiņiem, kamēr viņi gatavojas. Dārgais Dievs, šeit guļ lakatiņi, kas nākuši no slimajiem un nomocītajiem. Šī ticība, par kuru mēs tikko runājām, kungs. Es atceros, ka tu esi teicis Bībelē, Jūdas grāmatā, dedzīgi cīnīties par to ticību, kas reiz tik iedota svētajiem. Un viņi ņēma lakatiņus no svēto ķermeņiem. Nevis tāpēc, ka viņi bija īpaši cilvēki, bet tāpēc, ka viņi bija ticoši cilvēki. Viņi bija cilvēki ar tādām pašām jūtām, kādas ir mums. Ir teikts, ka Elija bija tāds pats, un viņš dedzīgi lūdzās, lai nelītu lietus. Un Dievs, viņš šādi lūdzās, lai cilvēki atgrieztos no grēkiem. Tu atklāji to viņam, lai lūgtu par viņiem, lūgtu tādā veidā, lai piepildītu tavu vārdu. Nav šaubu, ka tu parādīji tam pravietim vīziju. Un kungs, šovakar es lūdzu, lai šie cilvēki tiktu dziedināti. Es neesmu Elija. Viņš tika paņemts debesīs. Bet viņa dzīvība un gars turpina dzīvot. Tādēļ mēs lūdzam, dārgais Dievs, lai tu ņem vērā savu ļaužu lūkšanas. Un ņem vērā mūsu visus šobrīd, kad mēs lūdzam par šiem lakatiņiem. Lai tad, kad tie tiks uzlikti slimajiem, viņi izveseļotos. Mēs apzināmies, Tēvs, ka mēs esam mirstoša cilvēku paaudze. Mēs dodamies, esam mūžības priekšā. Pasaule ir sajukusi prātā. Slepkavības. Mazas meitenes tiek sagrieztas gabalos un izvarotas. Cilvēki, vīrieši nesā matus kā sievietes, sievietes kā vīrieši. Viņi vienkārši to izkropļo. Cilvēce mirst. Pasaule mirst. Viss mirst. Draudze mirst. Ak, Dievs, atnes dzīvību, atnes dzīvību. Ak, Dievs, ticības dzīvību, atklāj šiem cilvēkiem, kungs. Es varu tikai palūgt un uzlikt viņiem savas rokas, bet tu esi tas, kas var viņus dziedināt. Tikai tu vari viņus dziedināt. Es lūdzu, lai tu to izdari, Tēvs, katru no viņiem. Dāvā to, manas rokas ir uz viņiem, un es lūdzu no visas sirds, Jēzus Kristus vārdā, dziedini šos cilvēkus. Amen. Un tā. Vai šis mikrofons darbojas, brāli? Nu, vai jūs to labi dzirdat? Vai visi to dzird? Paceliet roku. Labi. Nu, tā vai citādi, mana sirds jūt līdzi šiem cilvēkiem, kas sēž šajos krēslos, saliekamajās gultās un nestuvēs. Viņi pat nav dabūjuši lūkšanu kartīti. Bet paskaties, brāli, saproti, šiem cilvēkiem ir lūkšanu kartītes, bet tas nenozīmē, ka viņi tiks dziedināti. Tur ir cilvēki, kas sēž auditorijā. Varbūt tas nenozīmē, ka viņi tiks dziedināti. Tas nenozīmē, ka viņi tiks vai netiks dziedināti. Tas viss ir atkarīgs no viņu ticības Dievam. Cik daudz zina, ka tā ir taisnība? Tas arī viss vienkārši viņu ticība Dievam. Nu, cik daudz zina, ka tā ir taisnība? Nav svarīgi, cik reliģios tu esi, cik labs vai slikts tu esi. Ja Dieva žēlastība neieliks to tavā sirdī, to nekad neizveseļosies. Un tā, cik daudzi zina, ka Dievs to ir darījis. Darījis to viss cauri, lielus brīnumus, zīmes un brīnumdarbus. Un lūk, šovakar tu nāc uz šajieni, stāvi šajā rindā. Ne tāpēc, ka Dievs izvēlējās tevi, lai tu stāvētu šajā rindā. Ne jau tāpēc, tu vienkārši dabūji lūkšanu kartīti, vienkārši gadījās, ka tavā... Procedūra ir tieši tāda pati, kā mans godājamais brālis Gerholcers sāka šeit savu kalpošanu pirms daudziem gadiem. Ar ticību Dievam, ticot Dievam, ticot, ka Dievs dziedināja slimos caur ticību. Un tas nekad nav mainījies. Bet šajā pēdējā dienā Dievs ir pievienojis dāvanas, ko viņš apsolīja. Dievs izdarīja to ne tāpēc, ka viņam tas bija jādara, bet tāpēc, ka viņš to apsolīja. Un ja viņš apsolīja, tad viņam tas ir jādara, jo viņam ir jātur savs vārds. Un to pašu viņš apsolīja arī jums. Tas ir, ja spēsiet noticēt, ka tas notiks. Ja jūs nespēsiet tam noticēt, tas vienkārši nenotiks. Lūk, es nevaru likt jums ticēt. Tāpat arī jūs nevarat likt ticēt sev. Dievam tas ir jāiedod jums, tā ir Dieva dāvana. Ticēt. Nevis tava ticība, bet Dieva ticība. Varbūt tava intelektuālā ticība tic tam, kā nākas. Bet ja dziļi tavā sirdī nav Dieva ticības, saprotiet, tava intelektuālā ticība var to pieņemt, dari to. Un vienkārši turpini ticēt tam no visas sirds, līdz Dievs tev to patiešām atklās, saprotat? Vienkārši turpini ticēt tam, līdz Dievs tev to patiešām atklās, bet līdz tam brīdim, kad viņš to atklās, tu sacīsi, brāli Branham, ko tu tur stāsti? Tieši tā. Dievs sūtīja pravieti pie Hiskijas un sacīja viņam, tu nepiecelsies no šīs gultas, tā saka tas kungs, tu nomirsi šajā gultā. Vai pareizi? Bet tas pravietis pagriezās, tas ir, tas ķēniņš pagrieza savu seju pret sienu un raudāja rūtas asaras. Un sacīja, kungs, man vēl vajag 15 gadus. Es lūdzu tevi, kungs, uzklausi mani. Lūk, tas ķēniņš bija vislielākais vīrs pasaulē, politikā. Bet pravietis tāds bija Dieva acīs. Tas bija Dieva ķēniņš, bet tas bija Dieva pravietis. Tā, ka Dievs atklāja pravietim, lai viņš paņem dažus... Uzvāra dažas, vai zināt, saprotat, un tā, lai jūs tagad saprastu, jo es šeit sludināju no rakstiem, kā bija Sodomas dienās, tā būs cilvēka dēla atnākšanas laikā. Vai tajās dienās, kad draudze tiks atklāta? Nē, tajās dienās, kad atklāsies cilvēka dēls. Ko nozīmē atklāt? Darīt zināmu, vai pareizi? Atklāt. Tajā dienā, kad tiks atklāts cilvēka dēls, tā būs tāda diena kā Sodomas un Gomoras laikā, vai pareizi? Un tā, paskatīties, kas notika. Sodomā un Gomorā bija divi galvenie vēstneši, jo tur bija kāda remdenu kristiešu grupa, vai pareizi? Un viņiem bija divi galvenie vēstneši. Tagad klausieties uzmanīgi, kas sludināja tur Sodomā un Gomorā. Bet viens no viņiem palika pie Ābrahāma grupas. Vai pareizi? Tagad skatieties. Vēl nekad agrāk, visā draudzes vēsturē, mums nav bijis vispasaules vēstnesis draudzei, kura vārds beigtos ar Ham. Līdz šai dienai, Graham, kas ir seši burti. Graham. Bet Abrahama vārds bija Abraham, septiņi burti. Saprotat? Tātad vispasaules draudze, tā kā tie ir cilvēka burti, seši, cilvēka izveidota organizācija, tomēr ir saņēmusi savu vēstnesi. Viņiem ir bijis Sentijas, Mūdijas, Finnijas, Noks, Kalvins un tā tālāk, bet nekad nebija Ham. Vai pareizi? Bet tagad viņiem ir. Un viņš ir Dieva sūtīts vēstnesis. Un viņš ar visu spēku dauza tos mūrus. Izejiet no šajienes. Atgriezīties no grēkiem vai iesiet bojām. Bet atcerieties, ka izredzētie, iepriekš nolemtā derība, Abrahamam un viņa grupai arī bija kāds vēstnesis. Paskatieties, ko viņš izdarīja. Viņš deva viņiem zīmi, ka tuvu ir tas laiks, kad nonāks uguns. Lūk, tas uguns, ko mēs gaidām. Atombumbu uguns, Dieva dusmas. Un tā tas vēstnesis kaut ko izdarīja. Viņš runāja par sievieti, kas atradās viņam aiz muguras. Un pateica viņai, ka viņa šaubījās par to, ko viņš teica. Pastāstīja viņai par viņa stāvokli un par to, kas notiks vai pareizi. Vai viņš pateica, ka cilvēka dēls atklāsies tādā pašā veidā kā tajā laikā? Nu, vai jūs ticat, ka tā ir patiesība? Nu, šeit stāv kāda sieviete. Un draudzes līgavas neredzamajā laulības savienībā ar Kristu, tas vēstnesis šobrīd ir šeit. kas ir Jēzus Kristus, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un tā, viņš runā tikai caur saviem praviešiem. Tā saka Bībele. Viņš neko nedara vispirms nedarot to zināmu saviem praviešiem. Amosa 3:7. Viņš to ir darījis vienmēr. Viņš nekad nemaina savu sistēmu. Un pravietis, ja viņš ir patiesis, var runāt tikai to, ko viņam pasaka Dievs, vai pareizi. Tā ir taisnība. Un tā, vai jūs ticat, ka viņš var pateikt man, kas ar šo sievieti nav kārtībā, pirms es pat uz viņu paskatīšos? Vai jūs tam ticat? Nu, viņa cieš no vēža. Tā tas ir. Tas ir uz viņas krūts. Viņa domā par kādu zēnu. Viņš cieš no kaut kādas garīgas slimības, nervozitātes un komplikācijām. Pareizi. Vai jūs tam ticat? Un tā ir taisnība, vai ne? Vai tagad tu tici, ka tava ticība, kas ir noenkurota, saka, ka tev tas ir? Kad tu to saņemsi, tad ej un kungs Jēzus darīs tevi veselu. Saprotat? Vai jūs ticat? No visas sirds. Un tā, vai jūs ticat, ka pat neskatoties uz šo sievieti, kungs Jēzus var pateikt man, kāda ir viņas nelaime? Cik daudz tam tic? Nu, jūs zināt, un es nekad nebiju vienīgā lieta, es redzēju tikai vārkus. Es nezinu, es nevarēju pateikt, vai tas bija vīrietis vai sieviete, bet vienkārši stāvēju tur. Es gribu, lai viņa tic. Vai tu tici, kundze? Lūk, slimniece, vai tu tici? Pacel savu roku, ja tu tici. Ja tu ticēsi no visas sirds, tad saņem to bērnu, ko tu prasi Dievam. Saprotu. Vai jūs ticat? Vai jūs ticat Dievam? Lūk, tas nedziedina. Tas tikai identificē. Tie ir tie darbi, kas identificē Dieva klātbūtnes ticību. Viņa izpaus to vārdu. Arī šī sieviete vēlas kaut ko lielu. Tas nav bērns, bet viņa vēlas saņemt svētā gara kristību. Es pateikšu, kas tev ir jādara. Ja tu tiksi vaļā no tām cigaretēm, Dievs dos tev svētā gara kristību. Ej, tici tam, jā. Vai jūs ticat? Vai jums ir ticība Dievam? Šis vīrietis, kas te stāv, ir vīrietis, kuru es nekad dzīvē neesmu redzējis. Es viņu nepazīstu, bet viņš cieš no kaut kāda bojājuma viņa krūtīs. Viņš nesen nokrita un tas to izraisīja. Viņš nav no šejienes, viņš ir no Arkanzasas. Viņš ir sludinātājs, ej mājās un sludina evaņģēliju. Es nekad neesmu redzējis tā vīrieša seju. Tur stāv sieviete. Es to sievieti nepazīstu, nekad dzīvē neesmu viņu redzējis. Dievs viņu pazīst. Ja viņš var atklāt man, kāda ir viņas problēma, vai kaut ko par to, vai jūs ticēsiet, jūs visi. Tie ir tikai darbi, kas identificē ticību, kas man ir, lai sludinātu to, ko es jums šovakar stāstīju. Tas ir tas, ko Dievs ir atklājis, un šie ir tie darbi, kas to pierāda. Lūk, jums ir vajadzīga ticība, lai izveseļotos. Šī sieviete šeit, es nedomāju, ka es viņu pazīstu. Jā, es viņu nepazīstu, bet es pazīstu kādu, ko viņa pazīst, jo es redzu viņu stāvam šeit manā priekšā. Viņa cieš no galvas sāpēm, vai pareizi, kundze? Vai tu tici, ka Dievs tevi dziedinās? Periegrīna māsa. Tā tas ir, es nekad dzīvē neesmu viņu redzējis. Tā tas ir. Es ieraudzīju periegrīnu stāvam šeit skatoties uz mani, šādi staigājām. Nu pat kā atnāca. Es nezinu, kura periegrīns atrodas. Vai jūs ticat? Cik ļoti jūs ticat? Ja jūs varat ticēt, viss ir iespējams. Ja tu nespēj ticēt, nekas nevar notikt. Tā kundze ar sirmiem matiem, kas sēž tur un skatās uz mani. Vai tu tici Dievam? Vai tu tici, ka Dievs var man atklāt, ko tu tur domā? Tev ir audzējis uz krūts. Vai tu tici, ka Dievs var to no tevis noņemt? Jā, lai tev ir ticība un tici. Nu, pie kā viņa pieskārās? Bībele saka, ka tā sieviete, kas pieskārās viņa drēbi apakšmalai. Tī, kas grib paņemt Bībeli, viņš teica, viņš ir augstais priesteris, kurš spēj just līdzi mūsu vājībām, vai pareizi. Viņš ir tas augstais priesteris, un viņš stāv tieši šeit. Tie cilvēki pieskaras viņam. Tur ir maza tieva sieviete, viņa pacēla savu roku sēž šeit. Es nekad dzīvē neesmu viņu redzējis, bet tieši tajā brīdī viņa kaut kam pieskārās. Lūkas tas bija. Viņa lūdzās Dievu. Viņai ir problēmas krūtīs. Viņai ir arī kuņģa slimība. Dievs tevi dziedināja, ja tu tam ticī. Tev ir jātic. Viss ir iespējams tiem, kas tic. Tur pašā aizmugurē sēž vīrietis, skatās uz šejieni, aptuveni otrajā rindā no šejienes. Viņš cieš no astmas. Vai tu tici, ka Dievs tevi dziedinās, ser? Ja tu tam tici, tad Dievs darīs tevi veselu. Jūs saņemsiet to, ko prasījāt, ja jūs tam ticēsiet. Te pats sēž kāda sieviete, skatās uz mani šeit pretī, ar sirmiem matiem. Ja tu tici no visas sirds, vai tu tam tici? Labi, tad tā žultspūšļa slimība tevi atstās, ja tu tam ticēsi. Ko tu par to domā, guļot šeit uz šīs saliekamās gultas? Vai tu tici, ka Dievs var tevi dziedināt? Ja Dievs pateiks man tavu problēmu, vai tu viņam ticēsi? Ja tu ticēsi, tas vēzis no tevis aizies un tu būkļūsi vesels. Kāpēc tu necelies, neņem savu gultu un neej mājās? Vai tu tici? Vai jūs visi ticēsiet? Nu, un kā tagad? Vai Dievs ir ielicis šo ticību jūsu sirdī? Visi, kas ir šeit, paceliet savu roku. Ja Dievs ir ielicis šo ticību jūsu sirdī, tad uzlieciet savas rokas viens otram, tepat visā rindā. Uzlieciet savas rokas, tieši tagad ātri, kamēr svētais gars virzās. Uzlieciet savas rokas viens otram, tas vīrs ir piecēlies, skraida gar rindu, lūdzas par citiem. Piecelsimies visi kājās un slavēsim Dievu. Vairs nav nekādas vajadzības turpināt, identificēts. Jēzus Kristus, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tu, tavas kaitis, lai arī kas tas nebūtu, ja tu viņam tici, celies tagad kājās un tici. Visu varenais Dievs, Ābrahāma Dievs, Īzāka Dievs, Jēkaba Dievs, atsūti savu spēku un dziedini šo cilvēku grupu tieši tagad. Jēzus Kristus vārdā. Amen.